This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idag prövar vi något nytt på Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Vi har, som vi har snackat mycket om de sista åren, en kanal på Patreon som är vår betalningsmurlösning där vi lägger ut intervjuer med spännande folk vi kan lära av. Fram till nu har vi lagt ut alla intervjuerna först på Patreon och så någon månad senare lagt den ut i den här feeden. Idag väljer vi att lägga ut intervjuer både på Patreon och i vår vanliga feed. Så visst det första gången du hör på Tid är pengar, det är en podcast vi lägger ut varje måndag. Och här kommer då intervju med Johan Brand som också läggs ut på Patreon så att du kan få pröva lite vad det är. patreon.com/tidärpengar för att signa upp för sån här intervju varje vecka. Ja, då har jag nyligen genomfört vårt första live-intervju. Johan Brand som, hvis det inte säger det något så kanske sällskapet han har lagat säger det kanske något. Han står bak Kahoot. Och vi hade en lång samtal med han i förkant av intervjuet och han stilte ett väldigt artigt krav. Jag likte det gott. Han nekta att göra intervjuet med mindre vi brukte hans upptagsutstyr som också var en stor succé. Så Johan Brand, det en lång CV, det är mycket att fortälla om, men han är på en måte kanske det som är Vestre sin våta dröm eller den framtid han blev som näringsminister då. Alltså, han är det man önskar skapa som Norge, skapar stora värdier och skapar massa nätverkseffekter, investerar i massa andra firma och på en måte är en väldigt fin version av det man kan kalla kapitalista. Verkar inte vara så ufattelig upptatt av pengar, men har klart att generera stora värdier och reinvestera i massa firma och är blandad in i massa. Startade som sagt Kahoot och har nu nyligen sålt det och är vidare på nästa ting. Och jag fick möjlighet att sitta ner med han med hans upptagsutstyr som jag följer var en ganska stor succé. Och fick höra historien om sällskapet We Are Human som är det han driver. Och Entrepreneurship One och många andra ting han har jobbat med och inte minst Kahoot. Vad du syns som ett jobb?
Jo, alltså jag må ju lika fyren bara utifrån det att han är motståndare av etablerade sanningar som jag har hela tiden sagt att jag också är, så det gör ju att jag får en får en varm bias i förhåll till han. Men det, alltså han har ju så bred erfaring och også en liksom en så bratt lærekurve som det må ha vært i og med at du går fra altså du går til noe som blir stort og blir stort veldig veldig fort altså når det først drar så må du på en måte være med og klare å håndtere det så han er jo definitivt en interessant karakter både på basis av det men også fordi han reflekterer over mange andre ting, og selvfølgelig er jo innovasjon det som står hans, altså gründervirksomhet, det som står hans hjerte nærmest, og han snakker jo også varmt for at Norge er full av talenter på den måten, men er som veldig mange har blitt bekymret for, også nå, også han, bekymret for at vi jager de talentene ut av landet. Og vi har jo nevnt en god del eksempler på det, men det er jo også greit å høre det fra noen som på en måte omgir seg med folk i den bransjen, og ikke bare som du og jeg, hvor vi hører om, om noen her og der. Så det gir jo både kaller til de synspunkter man har og fremfor alt andre ting man ikke har selv har tenkt på, men også verifiserer egentlig at dette her et problem. Dette ikke bare en politisk sak, men det et problem som landet kommer til å lide av. Så, men det jo ikke på ingen måte det som hovedtema i intervjuet, bare så det jeg har sagt, men det jo både hans reise og hvordan han takler ting da, og har taklet ting, og det er superinteressant.
Tror vi bare går inn i intervjuet med Johan Brand. Jeg kan se at det utstyret vi bruker gjør at lyden vil høres litt annerledes ut, og vil gjerne ha feedback på hva dere syns om det. Jeg må si at jeg liker å høre på det, men det en annen type lyd. Vi har hatt en ganske sånn, jevn, altså vi har alltid gjort det på samme måte, og vi prøvde det på en ny måte denne gangen, så litt sånn 3D-lyd. Men da starter vi med Johan Brand og klipper inn til vår samtale.
Lytt og lær.
Så lenge du ser tida tikke i gang, så...
Da tar den opp.
Da tar den opp. Det det som det min store
mareritt. Det kule at du kan ta opp 4 stykker, og så har den jo spatial audio også, så hadde du hatt det, så kan du jo...
Veldig sikkert. Men hvordan havner du som investor av det her? Du må gjerne si hva det heter, sånn at jeg ikke sier det feil.
Den heter Nomono. Det en spin-off fra Sintef. Jeg ble investor før jeg ble tipset av det av Christian Horn Hansen I Schibsted. Han var en som lokal, han var også ville inn I det som personlig. Og så det jo kjente jeg til ut av menneskene rundt. Og så var jeg jo sånn, shit, dette jo en sånn, jeg audio-nerd. Så jeg bare, dette her, dette vil jeg være med på, det virker som et dritbra produkt. Så ja, nei, så var sånn jeg ble investor I det. Så Nomono det en av de beste industridesign-produktene jeg har sett
meget
I Norge.
Meget elegant. Og det jo ganske high-end også. Altså, det jo priset high-end, og det
et high-end konsept. Det mye bedre kvalitet enn prisen. Dette en kinderegg-pakke. Altså, du kan jo gå på, du kan gå på til liksom, P2, som kanskje de beste lydprodusent. Kvalitetsgreiene, og du kan sende dem ut med utstyr de har som koster en flesk og greier, så kan du stille med den der.
Men jeg liker det, altså. Jeg gjør ganske mange intervjuer, og vi har ganske high-end folk som intervjuer. Ja. Og det jo mer high-end du for en av verdens største forvaltere var vi. Da var det 5 PR-folk involvert.
Ja.
Og jo høyere det så større krav, og ofte... Og jeg likte at du stilte krav, altså det, at du ville at det skulle gjøres sånn her.
Mm.
For det første så det første intervjuet vi gjør på denne måten, alt gjøres digitalt. Vi jobber kun digitalt.
Ja.
Og gjør masse postprosessering og sånn, sånn det høres ut som vi sitter I studio.
Mm.
Og du får den dynamikken. Men vi gjør det uten webkamera som regel. Nå kommer vi kanskje til å presse inn om at vi gjør det YouTube. For growth hacking og så videre. Men det sier litt om det, at du er en produktiv... Altså det sier noe om deg at du stiller krav. Altså...
Ja, men det jo liksom som hvordan bruker du tiden din, hvorfor stille opp, hva får jeg ut av det?
Hva får du ut av det?
Hvordan kan jeg hjelpe selskapene involvert I? Jeg synes dere burde prøve det, fordi det dødsbra.
Ja, ja.
Jeg mener jo, jeg også liksom egen del, jeg vil stille opp på ting av høy kvalitet. Og så stiller jeg jo av og til opp på podcaster og ting, jeg antok en gang, jeg stilte opp igjen med Espen Thoresen, ta det som en mann. Og jeg visste ikke engang om det var lagt ut, jeg har ikke hørt pre-recording, jeg vet ikke, så det jo liksom sånn, men jeg stoler veldig bra på det, men det var bra studio. Jeg ble tatt opp I det studio før. Men jeg opptatt av kvalitet, og jeg opptatt av å promotere de tingene jeg investert I.
Hva det du investert I da? Promoterer vi?
Og mye rart, men liksom mye av de produktene jeg bruker da, jeg investerer ofte I ting jeg liker også, som selvfølgelig en utrolig dårlig investeringsstrategi, men det gøy. Så jeg investerte I noe som heter Radin, som jetbrett, som selvfølgelig gikk konkurs. Pandemi, kjempebra produkt.
Er det I hav eller på vann?
Det jetbrett på vannet, men ja. det bokstavlig, det ikke som foilene, det bokstavlig talt et surfbrett med motor, jetmotor, som går i 30 knop, som jeg selv driver med, som kjempegøy liksom. Så...
30 knop?
Ja. Det går unna, for å si det sånn. Du hopper på impactfest og hjelp, for å si det sånn.
Okay, ja. Jeg satt I båt I 30 knopper, det ganske smertefullt.
Nei, så det bølger, så det gøy. Så ja, nei, det så jeg gjør mye sånne ting, og så investerer vi mer klassisk ting vi gode på. Men det mer som en personlig investeringsperspektiv, så det ofte ting jeg har passion for, og så kommer jeg på innsiden, og så lærer du masse, så når du har tidligfaseinvestor, så investerer du jo ikke liksom, du investerer jo med tanke på disse pengene borte.
Det gjør det.
Og så har jeg en regel for meg selv, at jeg skal få igjen like mye læring som det jeg putter inn I penger. Så hvis det koster 500 000 å gå på Harvard et år, så lærer man ofte en MBA eller noe. Jeg investerer til materialteknologi, kunne ingenting om det. Kan jeg masse om det?
Så kult. Det derfor jeg gjør det intervjuet her. Du spør hvorfor vil jeg ha det her på. Det jo superegoistisk. Det at når jeg sitter og får snakke med noen en time, basically hvem som helst, altså det nesten no limit hvem du kan intervjue når du blir om å intervjue noen, så kan du enten gå til en CEO for eksempel, som, la oss si, Royal Dutch Shell, liksom. Så bare, hvor mye får jeg egentlig ut av han? PR-trent, on-message, alt sammen. Men å kunne finne en, kanskje en litt sånn ukjent karakter som har en veldig sterk idé, at jeg kan lære noe. Utrolig egoistisk tanke. Ja, men det blir jo mer egoistisk, jo bedre.
Ja, ja. Nei, men det jo, derfor jeg sa selv, som, hvor, først, liksom, hvorfor skal jeg være... What's the point? Man blir, det opportunitet ikke også å stille opp også, ikke sant? Ja. Så jeg har jo blitt mye flinkere med tiden, men så jeg alltid selv, jeg selger alltid, jeg selger, veldig unorsk på en måte, som jeg også, sånn, jeg stiller opp, jeg har en mission, ikke sant? Hva jeg prøver å få igjennom, det poeng? Men jeg jo opptatt som, hvis du selger, så må du passe på at de du snakker til, de må jo gå derfra med noe som gir dem noe. Mm. Hvis du holder foredrag, det første jeg stiller, liksom, det, hva vil du at publikum skal sitte igjen med? Og hvis det noe jeg føler at det kan jeg bidra med, da stiller jeg opp.
Når, og du blir innleid til
Ja, innleid eller stille opp gratis avhengig av hva det og
Har
da,
du en ferdig satt
nei,
setting eller?
Nei
Du tar det på sparket?
Nei, jo det har jeg også gjort
Altså tematikken liksom
Jeg snakket til 15 000 mennesker på sparket Jeg snakket til Bill Gates på sparket Men det jo for jeg har allerede noe I hodet Hva jeg ønsker å formidle Jeg hører hva de sier Ok, ikke sant? Bill Gates jo helt fantastisk, ikke sant? Men han ikke den mest inspirerende speaker Og så det var USA, og da var det sånn, de ville gjerne ha noe litt sånn, de ville ha noe uplift etterpå, sånn punchline. Så tenkte jeg, det knære, det kult.
Hva du sa da?
Nei, dette var på en stor konferanse innenfor læring. Og han jo veldig engasjert I det, og investor I det, og har mye meninger. Så da var jobben min etterpå å selvfølgelig Kahoot. Kjøre en Kahoot etterpå.
Har du kjørt en Kahoot?
Ja, ja, på scenen.
Det jo vi på liveshowet. Og han karen som vant, det var quiz om... podcasten og finans og jeg brukte veldig, jeg synes det veldig artig å lage finurlig Kahoot da, og han karen som vant har det på CV-en sin nå.
Ja, ikke sant? Kult. Ja, nei, jeg ble spurt kvarter før nå, så jeg også med satt på siden av meg, han bare, what the fuck liksom, sier du ja til det? Jeg bare, ja, det kult, jeg bare går på scenen og så kjører jeg en Kahoot, og når Kahooten går så har jeg en formidling, og det jeg vil jo selvfølgelig, der sitter konkurrenten vår I salen, jeg skal jo bare det den beste salgskanalen ever liksom, og så går du etter Bill Gates liksom, og så vet du at oppdraget å lifte opp Det dritgøy. Så det, ja. Men hvis det liksom, hvis det folk som skal lære noe, og det universitet, eller liksom ikke kommersielt, så stiller jeg opp gratis hvis jeg føler at det kan bidra, og så tar jeg meg godt betalt hvis det en kommersiell setting.
Hva du lever av, egentlig? Altså, det et frekt spørsmål, men du en investor, du innblandet I Kahoot på et eller annet vis som jeg ikke helt sikker på, og bevisst ikke sjekket.
Nei, nei, altså, jeg som, det jo som å være en mamma og pappa. Jeg gründer I Kahoot sammen med noen andre, og nå jo jeg kjøpt ut, for nå ble jeg kjøpt av børsen.
Akkurat.
Men det jo litt sånn at jeg kjenner jo godt noen av de som
har... Så det var din exit?
Ja, nei, jeg har exit hele veien.
Ok.
Jeg brukte på en måte Kahoot når det kom på børsen som en piggybank. Men det skulle bare helt inn ut, fordi de har jo ikke noe finansiell påvirkning. Liksom, du sitter jo ikke der og aktiv eier på noe som helst måte.
Hvordan endret det seg når du ble notert? Altså day to day fra ditt perspektiv, styremøter?
Nei, men da var jeg ikke I det helt tatt. Okay. Det var, men Sindre, som satt der på en måte, now we are human, han satt der frem til 2021. Men for min del så var jeg allerede og gjør nye ting, men jeg selvfølgelig produkt, jeg kjenner menneskene. Jeg på papir strategisk rådgiver, så det var mer sånn, men det var det smertefullt og en frihet, ikke sant? Så det alt har jo to sider. Så, og jeg bryr meg med det, og jeg elsker jo å prøve de nye featurene, og jeg elsker jo å gi tilbakemeldinger, og jeg har, når Lego vil jobbe med Kahoot rundt neurodiversitet, så kjenner Lego veldig godt til alt mitt arbeid med neurodiversitet, og da ble det min jobb å koble dem sammen, for å passe på at det skjer. Har det skjedd noe der, men jeg har liksom ingen, jeg ikke en del av ledelsen, jeg har jo bare vært eier. Gründer, det veldig mange som sånn som meg. Du blir liksom en, ja, du, jeg har liksom, jeg jo helt ute av systemet, sånn. Sitter jo ikke og...
Tar du møter nå, det som dagen din, eller?
Nej, det jag gör som jag synes det är gøy att undervisa. Jag synes det är gøy att investera I startups och bruka tid med dem och så bygger vi egna sällskap. Så jag är ju som tre vi säger att det som jag säger att jag driver med venture building, så driver jag med venture investering och driver med venture for good. Det är de tre tingene vi gör. Så då lever du av avkastning, du lever av intäkt på det du gör. Ikke sant? Og så lever du av å bidra mye til økosystemet.
Altså, det beklager å stille det spørsmålet om privatøkonomi, men det et sånn corny spørsmål som veldig mange har. Og det tror jeg en ting som, jo mer man lærer om venture-verden, for det første så ser man jo at veldig, veldig mye feiler. Sjokkerende mye feiler, og kanskje hele modellen litt feiler. Men det også det sånn mystiske, hvordan funker selve cashflowen I det? For det jo mye sånn commitments til fond, for eksempel, som ikke cash de har tilgjengelig, og så det en litt
sånn... Ja, vi har investert I 12 fond. Og da må du ha kontroll på commitmentsene dine, for de går jo over tid, ikke sant? Så du må passe på at du har likviditet for å kunne benytte fondene. Og disse fondene, ikke sant, de inne I 12 fond, og VC jo ikke akkurat, det ikke akkurat kort obligasjoner, for det sånn, det jo høy, høy risiko. Men det det vi synes gøy. Jeg lærte en gang av en ekstremt suksessfull gründer som sa at penger som manure, altså bæsj. Hvis du holder på det, så begynner det å lukte. Så du må jo bare få det tilbake ut I systemet. Selvfølgelig det mange som sier at det så håpløst å si sånn, men alle har sine motivasjoner, men min motivasjon jo ikke å bygge en stor cash-krigskasse. Det jeg synes gøy liksom, grunnen til å selge høyt, var at vi tenkte der har vi ingen påvirkningskraft om pengene. Vi vil gjerne gå I en tidlig fase hvor pengene og vår bidrag har en direkte konsekvens. Som vi tenkte var gøy å gå inn I tidlig fase, det jo 10 år til 15 års perspektiv. Ikke sant? Så det veldig bra for formuesskatten å investere I startups, fordi at det meste forsvinner jo, så slipper du å tenke på det. Da. Men du må jo på en måte med startups så 90% for damer, ikke sant? Men så kan du...
Nei, det ikke mer enn 90%?
Nei, det kom litt an på selvfølgelig, kanskje litt flåst og sagt, men for vår del så det sånn, vi investerer jo ikke på vegne av fond, jeg har gjort det liksom en gang, så for vår del at vi behøver ikke ha 20-150x, hvis vi investerer og får tilbake tre ganger, så har vi gjort det bra.
Så det så på sen fase?
Da slår vi jo... Nei, det bare at vi, når det de egne penger, vi lever jo ikke av en carry
okay,
for penger, om å levere det med LP-ene. Hvis vi får tilbake 70% return, så har vi jo... Så har vi gjort kjempebra. Vi får tilbake 3x, så har vi, det jo all avkastning til oss. Så det liksom forskjellen å investere I egne penger versus å være inne I en VC, hvor du investerer, så skal du leve av den carry-in på toppen.
LP jo sånn typisk sånn, hvis du ikke følger VC-verden, så hører du VC og snakke, gjerne I en podcast, og så snakker de, ja, LP-en min, og så sitter du litt sånn, så det ord og uttrykk som basically andre uttrykk.
Ja, da, så vi jo elper I 12 fond, ikke sant? Og jeg gjør det for jeg vil lære. Jeg veldig kritisk til en del av VC-modellen, fordi at vi har bobler fordi vi har en VC-modell, og VC-enes exit-opportunity kommer I boblene. Så det liksom, det jo en self-market-making-greie som også et problem, også for det så homogen, så får du boblene, så de lever av boblene. Det dårlig for samfunnet, men det bra for dem. De trenger syklusene. Ikke sant? Så og det jeg kritisk til, for jeg tror ikke nødvendigvis, du må ha flere modeller enn VC for å bygge samfunnet. Og det har vært for mye VC-dominans, de velger veldig homogent hvilken selskap som bra. Det ikke nødvendigvis det samfunnet trenger. Så vi har også prøvd, og vi liksom, selvfølgelig superambisiøse, men vi har tenkt sånn, vi har lyst til å bli et selskap som utfordrer hvordan selskapet finansieres. Jeg kaller det cap table design. Hvordan er det en bra eierstruktur ser ut sånn at du har en god mix, sånn at du faktisk kan bygge langsiktig. Vi investerer I selskaper som har 30-års syklus, liksom materialteknologi, det noe ganske annet enn en vanlig VC-case, og så gjør vi software as a service også. Ikke sant? Så,
finns det fortsatt som en modell? Jeg har hørt at mye har feilet, og at folk har forlatt.
Nei, det ekstremt profitabelt, kjempehøye marginer. Ikke sant? Så, men, det jo, men du må jo treffe.
Ja.
Det er noen VC-er som gjør 5 deals I året, som plukker vinnere, så det noen som gjør 200 og egentlig nesten har sånn indeksavkastning, og så det kanskje der vi lagt oss midt I, fordi vi bøkker chase unicorns. For oss handler det om vi jobber økosystemisk. Vi er jo mer som en corporate investor, vi investerer I de tingene vi trenger eller skal lære av. Vi skal bygge en bygning som skal være karbonnegativ, da må vi ha karbonnegativ sement. Vi er med på, jeg kaller det digital spine, den digitale ryggraden I den maritime næringen. Da må vi investere I motor, flight control, I navigasjonssystemer. Og det kule I Norge så alt her. Vi verdensledende liksom, på electric propulsion, på flight systems, på navigasjon.
Og det jo, det faktisk et godt poeng du har. Jeg bruker å bringe det opp regelmessig. Norge hadde mobiltelefonen med, om det var Simonsen, det heter det selskapet, det var jo veldig, veldig tidlig før Nokia hadde mobiltelefonen, hadde Norge det. Norge hadde fast.com, eller fast search. Norge hadde Netby akkurat samtidig som Facebook. Norge hadde, og alt, altså Norge hadde Tannberg I alle mulige varianter, og Norge har produsert, altså du har Prox Dynamics med droner før DJI, altså du hadde så mange ting.
Roltech.
Du har så mange eksempler.
Ja, ja.
Altså, tenk deg,
men enda mer fundamentalt, Norge og Nord.
Vi skipper ut det, jeg vil bare fullføre resonemanget, fordi at vi skipper det ut I stedet for å bygge verdien, og det så tragisk.
Ja. Men nå, det endrer seg nå. Det endret seg nå. Og jeg må si det som, hele Norden bygget mye grunnstendene til det forrige internettet. Det en nordmann som lagde Cascading Style Sheets, ikke sant? WebKit kom fra nordmenn.
CSS, norsk?
Nei, altså Cascading Style Sheets, ja, I HTML-programmering.
Utviklet av, CSS, norsk.
Ja, utviklet av en av opera-gründerne. Du har basically det åpne internett utviklet I Norden, kommersialisert av amerikanere og engelskmenn.
Men det ikke det hele pengene I
kommersialiseringen? GSM, jo, men det før så var før så var det det vi gjorde, vi utviklet teknologien, og så var det andre som kommersialiserte på toppen. Så det beste eksempelet på Linux Red Hat. De paketerte bare Linux med å tilby telefonsupport. De solgte trygghet, ikke sant? Mens Linux var gitt og gratis.
Det mye penger I Red Hat?
Ja, det var da, så var det en av de få casene som tjente mye penger på Linux.
Det visste jeg ikke.
Men så det har liksom vært en sånn greie at vi bygger det åpne internett, og så det alle andre som kommer skjære på det. Men nå begynner man å bli god innenfor Web3, krypto, så det jo ledende norske selskaper. Så we're catching up. Det jo derfor Norge superinteressant for utenlandske investorer.
Ja, det det? Fordi at skattestrukturen...
Ja, drit i det. Men for et teknologi... selskapsspotensialet, så Norge kjempespennende. Ja. Det derfor det så innmari synd.
Ja, men det litt sånn Sintef, du sier Sintef igjen. Norge har de miljøene, du har de miljøene I Stockholm som bare FIDE, ting som Ericsson og de her, altså 4G kommer jo fra Ericsson liksom, altså det utrolig viktig teknologi. Det det som
differentiated? Ja, men Norge ikke sant, og innenfor ting vi gode på, altså innenfor hav. Vi er jo verdensledende innenfor hav. Vi har enormt mye bra, for eksempel etter Tannberg-arven, sånn som Sintef her nå med Nomono. Vi har en ganske bra miljø oppe I Trondheim, som veldig flinke til å sende selskapene ned til Oslo, så de kan vokse og kapitaliseres opp. Vi har veldig mye spennende, men vi mangler kanskje litt fremdeles en del av det kommersielle genet. Vi veldig gode innenfor krypto, Web3. Det masse bra, ikke sånn innen clean tech.
Men Nansen I Singapore, liksom.
Jo, men det viser det kommer ut av Norge, ikke sant?
Det
er nordmenn, så det en sånn, det er veldig mye bra.
Men jeg tenker BNP-messig, altså en ting at de har et norsk pass, som relevant, Siri jo norsk selskap.
Jo, men tenk på sånn, jeg var på start I Kahoot, jeg valgte, vi kunne ha bygget Kahoot ut av London, vi valgte en stifter I Norge.
Hva var første møte med Kahoot, husker du det?
Ja, det var ikke Kahoot. Jeg møtte Morten etter å holde et foredrag på Doga, hvor det satt en studiekamerat av meg, Emil Økstad, som sa, shit, det du driver med I London med BBC og Mercedes og lek og corporate training, og shit, det liksom, du må møte Morten, det veldig like. Og så må du møte Alf Inge, som Mortens professor, nå jobbet Morten som et tellu, som så konsulent for Telenor, men vi bare, oi, vi har et utrolig sammenfallende blikk på hvordan teknologi kommer til å forme denne delen av samfunnet, som var I smått mobiltelefonteknologien kommer til å bli fjernkontrollen for livet ditt, som ganske fremadseende, og så begynte han å se at han hadde utviklet noe på skolen, en teknologi som før var på Bluetooth, nå kom Wi-Fi, da begynte man å se skalering og så videre, så møttes vi, og så begynte man å se, oi, vi må jo begynne å leke sammen. Vi laget We Are Human, vårt selskap, for å kunne akselere og bygge selskaper som Kahoot. Og så fant da TTO og Tellu og We Are Human sammen, og så stiftet vi da Mobitroll, som navnet jeg kom på I taxien til stiftelsesmøte, fordi mobilkontroll, så måtte vi ha en, jeg ville opptatt branding, så måtte vi måtte ha en karakter, så ble det Mobitroll, mobilkontroll. Og da hadde vi flere forskningsprosjekter sammen, som da var på samme grunnteknologien, som ble utviklet videre, men da så vi jo på læringstek, vi så på mekanisk styring av droner, vi drev med mekaniske okser, vi gjorde masse rart. Så det var det hvordan vi kom sammen, og det liksom så morsomt også, hadde jeg hørt for Emil Løkstad, som satt på TTO-en og satt med lisensene til og visste hva Morten drev med, og Tellio hadde noen lisensene, og så hva vi satt med I London.
Hvordan lisenser var det?
Nei, forskningslisenser. Ting som var utviklet på I NTNU.
Det det en? Det har jeg aldri hørt før. Altså at du får tilgang til å bruke underliggende tech?
Ja, ja så de fleste universiteter har en technology transfer office. Så da ting som forskes på elevene og lærerne kan måtte kommersialiseres så kan man jo si at det ofte veldig mye veldig mange det veldig, det har veldig mye dårlige rykter både I England og USA og Norge men det en måte å få kommersialisert forskning som de har gjort og når du får gjort det så kan du søke forskningsrådet om midler det var veldig viktig for Kahoot for da kunne vi få competitive advantage for du henter lite penger I Norge det vanskelig å hente penger I Europa vi skulle konkurrere med amerikanske selskaper så da ble det en måte det som var, jeg synes dumt at alle forskningen vi har gjort I Biohuman og vi brakte inn det kan du ikke søke offentlig finansiering på fordi hvis du forsker på det selskap så du ikke forskning Johan løfter fingrene og gjør gåsetegn fordi det jeg ble så det var en stor feil vi gjorde vi skulle selvfølgelig lagt all vår IP på samme måte Så en torn I siden vi har hatt med mange nordmenn alle folk sier at Kahoot ble laget på NTNU. Nei, Kahoot var laget en joint venture mellom tre selskaper. Tello trakk seg ut, fordi de hadde ikke kapasitet til å være med på det. Og så var det selskapsbyggeren Kahoot, We Are Human, som bygget Kahoot sammen med TTO-en. Og så var det jo... Det We Are Humans formål, å bygge selskaper. Og investere I selskaper. Så vi gjorde dette sammen med TTO-en, og så solgte de seg ut på et tidspunkt, og så gikk jo alle vi grunnene, vi hadde en avtale I We Are Human, at vi kan gå fulltid I de selskapene vi bygger. Så da gikk vi fulltid inn. Og det jo Kahoot som bygget Kahoot, men det basert på teknologi som kom fra da, tre forskjellige selskaper.
Jeg ramte opp teknologi I sted, og sier liksom at Norge var tidlig mobil og alt det der. En ting som den kanskje største suksessen, hvis du kan tenke sånn ren brukermasse, Kahoot.
Ja. Ja, ja, Kahoot jo nødt til vi kommersialiserte en fantastisk teknologi som Morten utviklet.
Akkurat.
Det jo derfor det sånn sykt kult fest. Han utviklet den teknologien blant annet på NTNU, videre selv, og en del av han var I Tellø. Og så kom jo Human inn, som vi en AFS-designer, vi company builders, vi kan UX, vi kan brand, kommersielt, ikke sant? Så slår det oss sammen. Og så skjønner vi jo teknologi dypt. Og vi hadde jo en teknolog også som kom inn som var frontend, som jobbet tvers igjen, og som ble slutt data scientist. Og det det som lager kommersialisering teknologi. Så Kahoot et eksempel på verdensledende teknologi. Morten, helt sinnssykt god teknolog, men han tar kjappeste vei til mål, det du skal gjøre når du en innovativ teknolog. Og så kommer George Agnelian, som vår utvikler I London, og gjør det robust. Og sånn ble det bygget, så dro han inn, så dro Morten inn en som han kjente, som jobbet da I Telenor, som heter Kjetil Justen, som har en helt fantastisk god backend, og så sakte men sikkert så bygger du en verdensledende backend-team I Norge, så bygger du et verdensledende frontend-team I England, rundt We Are Human. Og så, og derfor også folk ikke vet at Kahoot et pann, altså det London og Oslo. Og det mange ikke klarer over, ikke sant? Fordi I Norge så tenker du bare sånn, så du kan ha en norsk selskap som egentlig de fleste ansatte satt I London lenge,
Det blir så svært. Altså, growth hacking må jo være en stor komponent.
Product-led growth heter det nå. Det heter det når vi gjorde det. Ja, men det veldig gøy. Nå snakker alle vesen om product-led growth, og så det som skjønt, for det var jo vi...
Betyr det at du skal lage en bra ting?
Ja, det produktet som liksom... Det produktet som måtte bygge growthen. Det gjennom produktet du gjør det. Du, marketing, det Altså, du alle sier sånn, du har brukt ting en sånn på marketing. Så vi gjorde for så vidt det, men vi gjorde det gjennom produktet. Vi lagde produktet som selvmarketing.
Jeg tenker Silicon Valley, da sitter de jo, altså den tv-serien, jeg føler at den ganske nøyaktig, spesielt tidligere episoder, tidligere sesonger.
Jeg visste at du ler oss gjelder den.
At den dårlig, eller?
Nei, at det så mye paralleller.
Fordi at det jo, de rådgivere jo folk som I bransjen, ikke sant? Du ser detaljer som så viktige, og en ting som veldig artig å se når de ser på monthly active users, for eksempel, så en enorm skjerm som bare en graf, og så sitter alle og ser, så har du kan du kalle det, the uptick og, altså, hadde du sånne øyeblikk?
Ja, ja, det, vi var jo på NRK, det var en dokumentar om oss på NRK med Kristiansand når han hoppet om jeg skulle lære å bli gründer. Da kan du komme på kontoret, så kan du se at vi har en svær skjerm og vi har alle brukerdataen. Men det også definerende med Kavid, at vi var jo ekstremt opptatt av det her, og vi gjorde produkter som aldri vært gjort før på en helt ny måte, så vi måtte også definere vår egen data. Hva investoren skulle se på, hva som suksess metrics, for du er ekstremt data-informed, og det ekstremt viktig. Mange, liksom, veldig mange tror ikke Kavid en sånn der, man fikk en liksom, idé, og så gjorde man en sånn quiz i klasserommet, så det jo ikke det helt tatt. Det en ekstremt systemisk bygget produkt. Når du blir derfor, jeg elsker å snakke om det, for jeg kan vise modellen hvordan det Så for et perspektiv snakker jeg med data science-personer, så Kahoot en live data-plattform som gir lærerne decision power I øyeblikket. Ikke sant? Det data gathering, du får dataen, elevene ser den, læreren ser den, og da lekte du å skape da, en forståelse av hva som skal gjøres. Det formative assessment. Det en del av det.
Det her en annen del av Kahoot du beskriver nå, som jeg ikke har brukt når jeg gjør det for min familie, eller vi gjør det
for... Nei, men det det som kult med sånne produkter, at du ikke klar over det du gjør. Når du spiller Kahoot-quizzen, så driver vi med live data analytics, som vi gir læreren, så de kan gjøre avgjørelse I øyeblikk, og du også får personlig data hos deg. Du bare ikke klar over det, for det masqueraded.
Altså, det gamification av...
Nei, game-based. Gamification å putte sjokolade med broccoli. Vi game-based, som liksom, det basert typ, grunnleggende på lek.
Det veldig artig med Kahoot, og jeg hadde en del I familien, svogeren min startet med det og holde det, og da det jo gratis, ikke sant? Og så gjør man det for venner, så det gratis. Og en sånn som meg, som startet alltid med business-casen, med første øyekast tenkte jeg, Kahoot, hva det liksom? Hvor penger? Jeg ser ikke pengene. Mm. Og så sette jeg opp en quiz for når vi hadde en event, og så ble jeg medlem og betalte for det. Og så bare, ok, jeg ser pengene. Men kritikere I diverse aviser og sånn, veldig overfladig ser på det. Hvordan forholder du deg til business case?
Jeg sånn som analytiker også på børsen, så bare, men dere skjønner jo ikke produktet, og dere sitter der og har jo meninger, og dere sitter og titter på oversiden, og dere skjønner faktisk ikke engang av og til brukerdataen. Vi hadde en forside ideen hvor det står, har 100 millioner brukere, aner ikke hvordan de tjener penger. Jeg bare sånn, eller det fordi dere ikke forstår det vi sier, fordi dere har ikke sett det før. Fordi Kahoot ikke et B2C-produkt. Via Human et B2B-produkt. Men du kan si på en måte, vi har en B2C-modell, så vi en B2C-2B. For det vi gjør at vi brukte en direct-to-consumer-strategi. Egentlig ikke ulike hva Apple gjorde med iPhone, hvor de har funnet at det jo personer som tar avgjørelser I bedrifter. Hvorfor tar Apple BlackBerry? Fordi brukerne tok dem inn, fordi BlackBerry.
BYOD.
Yes. Så det det samme vi gjorde. Så fant vi ut at lærerne, spesielt I USA, tar egne valg. De liker ikke ting fra toppen. Og hele vår premiss jeg mener, vi det beste sosialdemokratiske produktet. Vi tar betalt av bedrifter, og så gir vi det gratis til skolen. Det sånn skatt skal funke, ikke sant? Og så var det andre greiene var at vi hadde en hypotese, for vi så at I klasserom så var de beste produktene som var brukt, det var YouTube, Twitter, Google, ikke sant? Alle som var måte, produkter som var veldig bra utenfor, som funket on task I klasserommet. Så vi må bygge et produkt som like gøy på fest som det I klasserommet. Det var premise. Og så må vi også bygge, skal vi klare å ta... Ingen driver med tech når vi var der. Ingen tjente penger. Så det andre var, skal du gjøre det og vise dem at du skal få til dette, så må du bygge... Du må bygge en adferd og et produkt som helt rått sosialt, som et godt pedagogisk produkt. Og så vil du sagt med sikkert kunne ta betalt med læringsprodukt I bedrifter. Fordi bedrifter har We Are Human drev med mye læringsspill for bedrifter. Så vi visste hvor ekstremt antikvarisk læringen var der. Så vi var sånn, og hvis vi bruker da skolen som hvor vi driver med researchen, lager den beste pedagogikken I verden, så tar vi den rett inn I bedrifter. Så bedrifter et produkt som top of the art læringsprodukt, og så kan vi finansiere bedriften ved at de tar betalt og tjener pengene der, og så fortsetter å utvikle gratisproduktet. Og det jo tanken at du en kommersiell aktør, så betaler du for Kahoot. Du en ikke-kommersiell aktør, så betaler du ikke. Selvfølgelig så kommer det et visst punkt om man nå selvfølgelig begynner å monetize hardere hele veien, men tidlig så det du må gjøre. Og da jeg måtte bare, ja vel, ok, vi vet hvordan vi tjener penger, eller bare at dere ikke... Folk sånn, ja, men du har ikke bevist det. Nei, det litt sånn veldig mange ting du gjør, det jo derfor det heter gründer. Men vi ganske klare på at dette ganske obvist om, fordi jeg har selv drevet og utviklet spill for bedriftslæring, og fått tjent masse penger på det. Så, og det synes jeg veldig gøy når folk kommer og har masse meninger. Så tror de også at quizzen var en liten sånn, å, det sånn fint lite spill, så sånn, nei, quizzen vår user acquisition-verktøy. Det var sånn du skulle bygge selskapet, få masse, bygge brand. Kahoot også et M&A-brand, det gjorde vi for dag 1. Vi bygget oss et brand med en unfair advantage som du kan gå og kjøpe andre selskaper. Og det en stor del av veksten de kan huske i 2019, å gå og kjøpe selskaper.
Seriøst?
Ja, ja. Mye, veldig mye revenue. Halvparten av revenueen fra 2019 frem til 2023 var kjøpt av selskaper.
Hvordan type selskaper?
Nei, andre læringsselskaper. Innenfor tech.
Nå må jeg gå inn på Kahoot. Fordi at jeg har jo
en opplevelse mange har. Jeg har kjøpt danske, norske, amerikanske selskaper. Jeg har kjøpt opp finske selskaper. Jeg har kjøpt opp. Det var en av tingene jeg synes var gøy med å få inn Eiler, var at han kommer fra Visma, ikke sant? Kanskje en av de største suksessene i Europa på M&A, ikke sant?
Men det er Kahoot.com jeg skal gå inn. For ja. Dette her er interessant, det du beskriver er jo akkurat...
Så,
jeg må nesten bare se på det.
Ja, ja, og Eiler forstod ganske mange ting. Han forstod også verdien av å bygge et selskap. En stor del av business case også, som vi sa, var at vi skal få en merkevare, vi skal få en Disney, vi skal få en National Graphics. Alle skal, vi er også et publiseringsverktøy. Ikke sant? Vi ble en av de største publiseringsverktøyene i verden innenfor læring. Fordi alle lærerne som Grow Hill, og, som en stor publisering, som betaler lærere for å publisere innhold for dem, de publiserte jo gratis for oss. Så det også Kahoot var jo at vi har jo også et, vi har en enorm læringsplattform også av publikasjon innhold.
Det så kunne du si med Grow Hill, så skjønner jeg med en gang Kahoot business case.
Ja, og når du 12, så har du 15 millioner lærere, og de publiserer, de er jo betalte lærere som publiserer innhold. Det ikke bare barnehagene som gjør det, også noen bedrifter som publiserer masse innhold innenfor sin trening. Og så kommer du jo, så drar du en Disney som da lager packages som du da kan subscribe til, og de tingene der, sånn, dette satt vi og presenterte i 2016, og nå det en core del av businessen, ikke sant? Og det det som gøy som gründer, men kan ta lang tid. Nå kommer features inn som vi hadde på runwayen vår i 2016, og man overambisiøs, og så tar det 8 år for å få det inn, ikke sant? Men det var det jeg synes kult med helt. Han forstod disse tingene, det gjorde ikke nødvendigvis vesene.
Men han fikk gjennomgå da, fy faen, han fikk gjennomgå i media og alt mulig, og jeg prøvde jo flere ganger å ta kontakt med han og si liksom, altså det er åpen hvis du har lyst til å snakke om det og flere løsninger, men
ja, men på hans side, han har en annen agenda, hva trenger han å gjøre, ikke sant, hva får han ut av det. Det er vanskelig å være på børsen i Norge, men
er det verdt det? Er det verdt tilgangen
altså,
til markedet?
Det er masse kritikk han har fått også, som jeg kan si det er riktig også. Det er jo ikke sånn, all kritikken jeg fikk som CEO var feil. Men det noen sånn fundamentale ting som er feil i kritikken ofte, som de blir misforstått. Men når du drar til Silicon Valley, så skjønner du jo hva vi drev med veldig godt, for de klarte å se det. Og poenget vårt var at vi var nok det første produktet som kunne go big in school and commercialize i businessverden. Det det veldig, veldig få som har gjort.
Litt som McDonald's-strategi, å få en ungene tidlig og så...
Ja, og det var noen som jeg sa, liksom sånn, hvis du tenker på det sånn, de, når vi begynte, de barna går gjennom 12 års skolegang, og så får de en jobb, så har de seg Kahoot. Og de som begynte på det videregående, de er jo bare 4 år til de går der, og de som går på universitetet, ikke sant? Så vi utdannet brukerne våre, og så så vi at amerikanske lærere står i jobben sin i 5 år. Hvor drar de? Jo, de drar i næringslivet. Litt verre i Finland, for der står de jo jobben sin nesten livet ut. Men det er jo liksom amerikanske markedet som er stort. Så det å forstå mobilitet på brukerne dine, at de går over de andre posisjonene, er en annen ting. Så det her liksom sånn, og så Kahoot basert på noe som heter neurodiversitet, så det jo at du skal designe for den gutten som står bakste klasserommet, som kommer fram av de riktige grunnene. Og det jo hele grunnen med Kahoot også, at vi var det produktet som designet for alle klasserommet som utnyttet sosial læring. Så vi tok tak formative assessment, så det er sånn, når folk lurer på hvorfor Kahoot er... 10 år senere, så er det sånn fordi vi faktisk er et ekstremt, eller vi, Kahoot er et ekstremt veldesignet, systemisk produkt.
Og det er industridesign. Det du beskriver er jo på en måte industridesign, hvis man skal ta et begrep. Og når det er virkelig godt gjort, så legger du ikke merke til det.
Nei, det er det. Derfor du tror du driver og spiller litt quiz. Du vet ikke at du driver og er data collection. Men det er jo data collection for at du skal bli bedre å lære. For at læreren skal forstå. En lærer kan ta en quiz på starten av klasserommet, og så kan de se, ok, nå har jeg plutselig en gruppe hvor de ikke skjønner det konseptet. Da kan jeg gjøre det halvveis. Har de begynt å forstå det nå? Ok, nå forstår de noe. Da kan jeg gå videre. Det er jo det samme i bedrifter. Det vi gjorde før Kahoot, som var en av tingene vi dro inn der, hvor vi jobbet med Unilever. De samler da ansatte fra hele verden i London, og så må man finne ut da, du kan ikke kaste bort den tiden sammen. Så da lager man jo læringsspill som er akkurat det, hvor de da finner ut at har folk forstått strategien. Hva må vi bruke tid på de neste dagene vi har med dem før vi sender dem tilbake? Ikke sant? Det å da få oss til å bygge et spill for 700 000 kroner, det er jo ingenting for dem. Ikke sant? Når de får all den innsikten. Dette var det vi tok med oss inn når vi så på Kahoot. Så det var jo det mange klarer med bakgrunnen til meg og Jamie, at vi brokte jo med oss, vi hadde utviklet strategiske spill for Mercedes, for BBC, for veldig mange, vi hadde bygget selskaper før. Og det det opptatt at folk, jeg synes det var kult at folk ikke på en måte tenker at den lille quiz-greien, det sånn, på børsen, quiz-selskapet Kahoot, altså det bare sånn, altså det så lavpanne at det...
Men det jo samtidig, altså folk tror de vet ting, ikke sant? Og det jo det at en ting vi så i 2021 var jo i vårs verden, altså i finans, så var det veldig mange som følte at det her må være noe feil med markedene da. Og så det du innså ganske fort at å føle noe er ikke å vite noe. Jeg tror det var det Kahoot var særdeles rammet av. Folk følte at de virkelig skjønte hva Kahoot var.
Ja, eller gjorde det. Jeg, eneste gangen jeg har gått ut og snakket om Kahoot på børsen, det var da en viss betalanalytiker sa at ikke sant, Kahoot helt krise, fordi nå går jo alle ut av klasserommene og kommer ikke til å være der. Og da sa jeg, dette beste eksempel på analytiker som ikke skjønner grunnkonseptet i Kahoot. Kahoot var jo laget sånn at en elev som satt på sykehuset kunne være med i klasseundervisningen. Det var helt basic. Så når det kom ingen inn i klasserommet, var en av de aller viktigste verktøyene for skolen, det var jo Kahoot. For da kan alle spille sammen, også uansett du ikke til sammen. Vi hadde en global classroom-strategi. Da var det jeg måtte si, jeg beklager med det beste eksempelet på at norske analytikere ikke forstår produktet. Det eneste gang jeg sa, hvis jeg hadde kjøpt Kahoot-aksjer, så det nå. Men så viser det at du burde selge selvfølgelig år etterpå da, i 2021. Men det en annen historie. Men det i hvert fall ikke jeg på børsen, fordi børsen irrasjonell.
Det høres ut som det ganske traumatisk å være et offentlig handlet selskap. Jeg kjenner en del konsernsjefer, og det ikke så mye positivitet å spore når du i den. Altså, det så eksponert.
Nei,
jeg
snakket i går med en av de største selskapene i verden som vi kjenner, og snakket om og sa at de første 10 årene på børsen så gjorde vi det feil. Og så de neste 10 årene har vi gjort det riktig. Det tok dem 10 år å utnytte børsen riktig. Men det godt for... Det en bra måte når du skal gjøre stor kapitalhenting, eller skape likviditet, ikke sant? Så mange som det kommer med stor pris. Det en grunn for at Kahoot har kjøpt av børsen. Og by the way...
Det var det Goldman Corporate som kjøpte det, eller var det Goldman...
Nei, det var J.P. Morgan og Kirkby-familien, Lego-familien. Det som er... Var det dem som kjøpte det? Ja, og det som jeg satt i Osmund også, så er at nå har det verdens beste mulighet til å bare bygge et sjukt bra case, og det fordi merkevaren er verdt 1 milliard dollar til 1,5 milliard dollar. Og det finnes det studier på. Og så kjøpte de da selskapet for 1,7 milliarder dollar.
Hva de har gjort med det?
Nei, nå begynner jobben da. Nå begynner jobben. Dette har jo gått gjennom akkurat nylig. Så det det sånn, det jo ingen i Norge som skjønner verdien av merkevare. Mine amerikanske investorvenner, det er helt sjukt at de får kjøpe selskap på børsen for det. Selvfølgelig, det kommer stor risiko. De må klare å kapitalisere på det her, men jeg beklager dem. Du har en enorm reach, du har dypt inne, de har vært kjempeflinge. Altså, Eilert med teamet har kommet seg inn i nesten 90% av Fortune 500-selskapene. De brukes av de store tech-gigantene, det vel ingen av dem som ikke bruker dem. Du har en merkevare som mellom 12-35 år rankes høyere enn TikTok og Apple.
Seriøst?
Ja, det ganske sykt.
Altså som merkevare, ikke sånn antall brukere?
Nei, som merkevare. Som deres, altså hvordan de ser på merkevaren. Trust. Til merkevaren. Det ganske sykt, og man skjønner at det, da snakker vi om en ganske sterk...
Fra Norge.
Ja. Ja, eller min jobb i Kahoot var jo blant annet å bygge merkevaren, da. Så kan du si fra Norge, eller fra England, men norsk.
Og du jobber fra England?
Ja, ja. Jeg bygget opp via Human i London, og London-kontoret til Kahoot var vel størst frem til 2017, tror jeg. Det var for en del London større enn Norge. Men det så uinteressant, for selskapet er, når det blir stort, så det uansett i mange steder. Vi hadde jo Filippinene, vi hadde USA, ikke sant?
Hvordan leder man en sånn selskap? For det er jo sånn typisk ting man ser på film, ikke sant? Altså bare sånn, det virker liksom sånn, begynner å snakke store ord, og du har viktige møter. Men hvordan klarer du å synkronisere folk? Hvordan klarer du å vite at man gjør de riktige ting? Hvordan klarer du å vite at folk ikke kaster bort tida og
penger? Nei, det gjør du ikke. Det viktigste, ja, det, ikke sant? Det er forskjellige faser. Jeg vil ikke være CEO. Jeg ble likevel satt til CEO-stillingen, fordi det, på den tiden når vi skulle bygge selskapet og startet, så var det viktig at det var, ikke sant, da var det visjonen som driver selskapet. Du må kunne løpe gjennom dører. Det, jo, det handler jo om noe helt annet enn når det går over og blir et mer operativ administrerende selskap. Da må du ha en sånn kapasitet som eilighet. Men det som kult med å gjøre det formative årene, når du setter mot produktet som i all ettertid kapitaliseres på, så den fasen jeg har vært med på som jeg mest stolt av, det jeg har ledet selskap fra null til å på måte, bli på et nivå av Series B, hvor det nå skal kapitaliseres på. Og det som gøy I starten, at nettopp, jeg har vært opptatt, jeg hadde liksom noen tre regler, men det aller viktigste I vårt selskap var å måle velocity. Og det som kult, hvis du tenker på de store gigantene eller en liten, den som har høyest velocity den som vinner. Jeg har ikke noen ansatt å være hvor stor omsetning. Den som har høyest velocity den som vinner. Så det vi var obsessed med å gå ut var velocity. Og det var VP of Engineering som eide velocity-metriken. Og så var alt annet handlet om, og da det ikke hvor mye kode du shipper, men det hvor fort selskapet bare durer fram, hvor fort det vekst vokser, kundetilfredshet, hvor mye publiseres på plattformen, ikke sant? Hvor mye ripple-effekt har vi. Det satte vi inn fra dag 1. Og så vil du ha mennesker som faller av og kommer til som sånn, men hvis selskapet høy velocity, så det ikke så viktig å drive med detaljestyring. Og det driver ikke jeg med. Og da det produktet som kongen, det er merkevaren som kongen. Vi reiser rundt, og jeg står på scenen, og folk synes du arrogant, og hvorfor du så mye på scenen? Så fordi for meg handler det bare om å banke inn budskapet overalt, hele tiden.
Men du pitchman, ikke det? Du pitchman, ikke sant? Du skal pitche selskapet ditt.
Stå hele tiden, og det mange som ler av meg, og jeg ler av det selv, og ikke sant? Jeg kom på forhånd av D2 i våtdrakt, men jeg var veldig bevisst på hvorfor jeg gjør det. Da står jeg med Radin-brett. Vi er investor I Radin. Noen vil intervjue meg under covid, og selvfølgelig jeg også utdannet fotograf, så jeg vet jo akkurat hva jeg ønsker meg, så da mekker jeg litt, og så blir det et forsidig bilde. Utrolig bra bilde av Sigurd. Men det liksom, så det liksom alltid vært med greie å komme opp på scenen, eller altså bli valgt på scenen, bli valgt til revisen, for du vet hva du skal si. Du må jo si noe med mening, og så det mange nordmenn som Ja, jeg har fått mye stikk, og I starten var folk sa vi en scam, ikke sant? Tallene må være fake, for folk trodde ikke det var mulig. Og hva en norsk reaksjon? Det jeg tror det ikke riktig. Jeg har fått så mye stikk tidlig. Det var ingen av mine grunnerne som stod på scenen, det ble meg. Og det kommer selvfølgelig at jeg får mye uvenner, jeg har selvfølgelig, du ekstrem en side, så har du selvfølgelig ekstreme svakheter den andre enden, ikke sant? Og på et tidspunkt så må du bare innse at Nå trengs ikke de evne lenger. Nå behøver man ikke være... Liksom, jeg har ingen ambisjoner om å være en daglig leder på børsen. Så, men det som kult, det nettopp det de tidlige årene hvor du gjør de sykeste tingene. Sitte I møte med Hollywood-stjerner som vil jobbe med plattformen, bli dratt inn av noen av de største Hollywood-studioene som vil produsere og gjøre ting. Snakke på scenen etter Obama. Nå var han på video da, men Bill Gates, du møter ekstreme mennesker, du møter best investoren I verden, så pitcher til den som heter Bill Gurley, som liksom Nestor.
Ja,
ikke sant? Du gjør så sykt mye gøy. Du blir spurt av Apple for å være med på deres Dragon Den, deres versjon av det, sammen med Will.i.am og Jessica Alba, og si nei. Det var jeg veldig glad for det gjorde. men det jo det som gøy. Det alle den siden kan realisere, ikke sant? For det var en sånn syke ting. Det kjempegøy. Bli saksøkt av amerikanske myndigheter. Stå med Disney som skal investere deg og som sier at du må ta ut YouTube for det så mye fake Disney, eller det så mye Disney copyright infringement I YouTube og så sitter de, nei, det kommer vi ikke til å gjøre. Og vet du hvorfor? For det den eneste måten dere kommer til å være klassekommet på. Ikke kommersielt. Det går hele vanskelig på toppen av Disney. De sier, vet du, det helt greit. Dere kan beholde YouTube I produktet, og vi fortsetter dealen. Sånt gøy. Det dødsgøy. Det ikke så unaturlig at et børsselskap gjør dette. Selvfølgelig gjør jo dagens tid også ekstremt mange sånne ting. Det bare at det mye mer utrolig at du gjør det når det et lite selskap. Versus som en børsgigant, liksom.
Fascinerende å høre på. Hvordan folk det du har møtt som... står ut, liksom. Det kjente navn som imponerer mest, eller det altså det du har vært med på som står ut som en sånn, det veldig artig å høre hvem man har møtt, hvem man får tilgang til.
Ja, men det mennesker jeg ikke ante om, men som viser seg å være helt fantastiske. Altså, det en investor som heter Andy Weissman, som I Union Square. Jeg hadde aldri hørt om han før, for jeg skulle over til USA, og Osmund lærte meg å hente penger, og jeg satt og leste I Financial Times, New York Times, som alt han sa om det, liksom. Både jeg og Osmund var helt sånn, wow, dette dødskult. Og så ender jeg jo med, selv om han ville investere I oss, ender med å investere I en konkurrent, spør konkurrenten om han kan investere I oss også. Nei, konkurrenten vil ikke at du skal gjøre det. Og så blir jeg jo Andy Weissman, sånn at jeg snakker så mye som jeg han. Og en person du aldri hørt om, så skjønner du at han en stor mann. Han viktig det greiene der. Jeg hadde aldri hørt om Bill Gurley, jeg hadde aldri hørt om Matt Kohler. Men dette jo mennesker som Matt Kohler var en av menneskene bak Facebook. Det synes jeg kult, at liksom, nå dette mer kjent, men man... Du møter mennesker som du måtte stå bak vanvittige ting som du ikke har lest om i populære medier. Du vet ikke om det med VG. Ikke sant? Så det synes jeg det synes jeg veldig gøy å se at ja, det samme som meg. Alle leser om Kahoot og Johan på scenen, men det er jo vanvittig mange imponerende mennesker som står rundt. Det bare at jeg var han som stod på scenen og alltid gærent, og så ble jeg han som stod på scenen etterpå også, for du en dagleder. Så det kanskje det. Alle disse menneskene som står bak, som liksom... Det heter jo company, det heter jo selskap, fordi man fler.
Jeg tenker bare det, på en måte, det du beskriver nå, føles litt som fortiden. Altså, misforstå meg riktig. En verden med fallende rente, etter hvert nullrente, en verden med masse optimisme, jeg skal huske sånn 2012, 2013, 2014, den optimismen som lå
grunn. Selvfølgelig, det var da jeg startet Kahoot.
Ja, ikke sant? Og når du satt liksom sånn, og så når Facebook hadde oppdatering, så snakket alle om det, alle syntes det var dritkult, liksom. Bare vi gir hele livet våre til det selskapet, og ingen reflekterer over det. Mens nå det bare kynisme overalt. Og...
Ja, men det jo fordi da det exciting, og man skjønner ikke helt hva man går inn i.
Men kunne du ha gjort det nå? Det jeg mener, liksom, det her... mulig å gjøre.
Ja, ja, det et norsk selskap som heter Curipod, som følger Kahoot-playbooken pretty much to the point, og de går som en kule. Selvfølgelig kan de gjøre det, det menneskelig atferd. Det jo ikke det, det bare, men mekanisme ligger jo mer ute i disse gigantplattformene som låser deg inne, som, det jo det mer handler om, ikke sant, hvordan de behandler dataen min, altså dette handler om selskaper som har blitt så kontrollerende og tar så mye av livet ditt, det der kynismen kommer. Det jo masse selskaper som popper opp som folk kaster seg etter og bruker, fordi de små og nimble, og det jo fordel til å være liten, ikke sant? Apropos velocity. Mens jeg snakket jo for et par dager siden med han som før var head of AI i Meta, sluttet å lage en startup. Det en grunn for at de gjør det. Det jo fordi det til slutt stopper opp, ikke sant?
Det vet for noe.
Jerome heter han. Ja.
Så, hvordan de folkene, og hvordan ditt forhold til AI? AI et veldig komplekst tema nå, og vi har følt det tett.
Ja, ja, og det liksom som med de fleste teknologier, det blir veldig, ikke sant, internett, web, og så får vi ikke forskjellig.
Tror du det penger i det her? Altså, jeg ser, det et legitimt spørsmål. Det pump, altså nå snakker Google, ja, men... skal investere 100 milliarder dollar i det. Og så tenkte jeg bare, hva hvis det ikke funker?
Ja, men du sa det. De investerer 100 milliarder dollar. De 100 milliarder dollar brukes jo på noe. Selvfølgelig er det penger i det. Det allokeres.
Ja, på computer, ja. Det skjønner jeg. Nei, men altså, det faktisk økonomisk aktivitet?
Ja, ja, ja. Og nå så det sånn... Altså, sorry, men sånn...
Jeg skjønner at alle mener at det økonomisk aktivitet.
Vi kan ha en filosofisk tilnærming til økonomien for meg, men hvis 100 milliarder kroner allokeres til en ting og brukes der, da det penger i det, så spørsmålet... om de som har investert i 100 milliardene får det igjen etterpå, men de som får brukt de 100 milliardene på seg,
det er
økonomier, ikke sant? Så, og det er jo alltid sånn, alle lurer på om de får bygget noe som det neste man skal kjøpe det dyrere, eller at det blir et selskap som gir deg dividends, ikke sant? Og så lever vi en tid hvor dividends inntil nylig ikke var noe man fikk.
Men du altså, en person utbytte, som har skapt noe, du har skapt masse ting, som tenker, du har et åpent sinn. Jeg en person som jobber mer med analyse, egentlig, og kanskje har et lukka sin, og ser problemer, tenker business case først.
Jeg jobber veldig mye med analyse, men jeg jobber med analyse med et annet syn.
Jo, men jeg mener at du har en superpower, og det en ting som Vese virker å ha, en kar jeg kjente som investerte tidlig i Robin Hood, for eksempel. Og en ting som var så interessant med han, var at han hadde liksom evnen til å forestille seg en annen fremtid, og ikke være bundet til nåtida. Ja. Og det tror jeg virkelig er en superpower.
Ja,
og man kjenner litt som du har det også.
Ja, ja, men det er 100%. Og det har også vært mitt problem, for jeg har problem med å fortelle det og forklare det til andre. Og det virkelig min superkraft. Altså, jeg har, ikke sant, alle har sine svakere styrker. Jeg har enorme metakognitive evner, og så har jeg ekstremt dårlig korttidsminne. Og det som at jeg har veldig lite RAM, og så har jeg en kjempe-GPU. Så når du får ikke meg til å gjøre regnskapet ditt, men jeg faktisk veldig god i finans. Da tenker jeg ikke som finans på børsen, men rundt det å bygge selskaper og forstå trekkene. Jeg elsker strategi. Jeg elsker å gjøre sånn, og jeg kan se langt frem, og så er det ikke sånn at jeg alltid har rett, men det er min greie, og når jeg gjør mye nå, så er det. Men, og det er av og til farlig da som investor, for jeg forelsker meg en fremtid som faktisk kanskje ikke de grunnerne, altså...
Ja.
Ikke sant? Det er en farlig ting.
Jeg har veldig noen greier at jeg har lyst til å snakke om andre sin business. Det er på en måte min grunn til at jeg sitter her med deg nå, grunn til at jeg liker å intervjue, og grunn til at jeg føler at intervjuene går bra, er at jeg engasjerer meg veldig andre sin business, og har så lyst til å snakke, og akkurat som du sier, så bare, kan ikke du gjøre det, hvorfor gjør du ikke det, og alt sånt.
Men her et sånt eksempel da, ikke sant, og det, jeg elsker å få disse spørsmålene, når vi gikk ut til Kahoot, så vi holdt We Are Human I livet, fordi det visste vi at vi kom til å gjøre, så gikk vi tilbake til We Are Human, og så la vi en plan, og planen var at vi først skulle lære oss å bli investorer, fordi vi ville oss utfordre, vi så jo problemet med en homogen, singulær VC-modell, Vi ville lære det, vi ville også lære det, for vi ville ønske nå, da, vi ikke, da var det en stund siden vi hadde startet selskap, vi ville lære hvordan det var å starte selskap igjen, vi ville lære oss nye sektorer. Så vi la en plan at vi skulle gå hele veien fra pre-seed til å bli LP-er løpet av 5 år. Vi ville at We Are Human skulle bli ansett som en investor. Og så ville vi at We Are Human skulle bli ansett som en venture builder. Og så hadde vi det vi kaller venture for good også, som vi gjør, som jo en måte kallet kommersiell filantropi. Og I starten så har folk en sånn, ikke sant, du har ikke startet noe nytt, da har du one time wonder, og, ikke sant, hele greien da, så man bare lukke det ut, huske tilbake til hvordan det var I Kahoot, altså, du må tenke langt frem I tid, ikke sant, dette et 20-års perspektiv. Og så sitter vi her nå da I 2014, og vi har jo vært en ekstrem aktiv investor, vi I 12 fond, vi har 6 direkte selskaper, for noen år siden så var vi topp 10 investorer I Norge på seed, vi var vel topp 50 I Norden, Vi får se om 10 år om jeg god investor eller dårlig investor.
Ok, du har ikke hatt mange exiter.
Jo, vi har hatt exiter, men måtte, som, fra sånn porteføljeperspektiv så tar det ganske lang tid når det så tidlig inne.
Men hvordan ser det ut I dag, 10 år senere?
Nei, altså nå det jo, når vi første seed-investeringen gjorde vi 2017, så noen av dem, vi har fått noen exiter, og noen har blitt solgt for tidlig, også, men vi jo langt unna, liksom, det jo de selskapene som går det veldig bra, de liksom når Series A nå, vi har investert I noen som Series B, De jo selvfølgelig nærmere, vi har også gjort enda senere enn det I USA gjennom sånn samme fond. Men det tar, altså, når du er gründer så tar det 15, må du tenke 15 år frem I tid. Og det det samme investorer som investerer. Det tar lang tid å bygge selskaper.
Men hvorfor hardware? Det mye hardware du nevner, og Nei, mange deler, sier hardware en killer, det funker aldri.
Ja, men husk at vi også investerer for å lære, og vi investerer I hardware som har en software-komponent. Okay. Nomono har jo en software-komponent som hardwaren basen for. Det samme noe som heter Joto-spiller, som går veldig, veldig bra. Radin hadde også det at de skulle egentlig bli en utleie. Altså, de skulle bygge surfclubs. Altså, det var en utrolig kul business-modell. De skulle egentlig ikke bare drive med direct-to-consumer. Men problemet var...
Så produktet var incidental på en måte?
Men de skjønte hvordan skulle vi kommersialisere dette jetbrettet. Vi må gjøre noe. Og problemet med det var at folk sluttet å reise til steder, så klubbene kunne jo ikke bygge ut rental-ting, ikke sant? Og når du har satset på det, så... Ja. Så hardware som en component for å bygge en software, det har jeg tro på, fordi for vår del sånn, vi interessert I å se et skifte. Ikke sant? Vi sitter jo ikke bare skal velge den som vinner, men vi investerer fordi vi kaller det økosystemisk. Og noen av stedene sånn, hvis vi bytter 500 000 inn på en engleticket, og vi tenker at vi lærer så mye, eller vi møter andre co-investorer, så tjener vi det igjen et annet sted. Vi har caser hvor vi har investert inn, så det gjennom co-investoren, så har vi tjent opp de pengene igjen med andre collaborations. Så det derfor vi jo ikke en VC. Vi et selskap som investerer. Vi har egne investeringsselskaper, men hovedaktiviteten vår at vi bygger selskaper. Noen av vi måtte selge oss ut da, fordi markedet endret, så vi klarte å komme oss ut og få tilbake en par 3%. Men tanken at vi også hele tiden har bygget oss rolig opp, og nå vi på verge av, og nå kommer det neste selskapet vårt. Det fødes nå. Og det som et resultat av alle de investeringene vi har gjort. Disse 12 fondene, startupsene. Så har vi sett, nå jobber vi med en investor ute Frankrike, som bare hele rået, som I 2050, og nå utvikler vi et rammeverk for alignment av selskaper, jeg vet ikke hva det på norsk, men som det er et rammeverk for
synkronisering.
Ja, men det er et rammeverk for å begynne med å jobbe med det operasjonelle med menneskene for å finne dissonans mellom altså spenninger I gründerteam I ledelsen på governance gjennom selskapet. Dette noe vi kommer til å gi bort gratis til rammeverket, akkurat som Kahoot, som pedagogikk. Og så lager du facilitator-software på toppen. Når Kahoot et facilitator-software av veldig god pedagogikk, så blir dette et facilitator-software av et rammeverk som selskapet må ha for å bli aligned med planeten, med samfunnet, med ESG, med rapportering som kommer. Og når du har 30-årssykluser, så må du faktisk ta de riktige avgjørelsene nå I management-teamet. Du kjenner rollene dine. Du må skjønne forskjellen på å ta kortsiktige avgjørelser med langsiktig impact. Ikke sant? Growth versus impact. Det alle disse tensions som så det det selskap som vi nå sakte men sikkert liksom bygger opp. Rammeverket fungerer allerede, men det veldig cap, det veldig menneskeintensivt, for det må kjøre seg konsulenter. Så spørsmålet, kan du få lagt av dette facilitator-software på toppen, som selvfølgelig AI-drevet, blant annet.
Du nevner 500 000 et par ganger, og det jo ganske sånn størrelseorden i seed. Små summer. Det ikke mye penger fra investorer. VC-penger små summer. Veldig ofte runder. Nå det jo snakk om kanskje endres litt at folk vil heller investere en gang mye og så få det ut, men fortsatt små summer.
Ja, det kommer veldig an
på. Men det har endret seg på topplinja.
Ja, ja.
Og det men... som alltid har vært et like stort marked, bare fullfør resonemanget, det som alltid har vært et lite marked som har vært egentlig statisk i størrelse, de samme aktørene i 20-30 år, siden Netscape egentlig, og kanskje tidligere, har nå plutselig fått en enorm albatross på toppen, og du har Tiger Global som kom inn, og så har du Saudi diverse, og så har du...
Ja, men det også Fidelity som har bygget seg opp til slutt, som vil prøve å komme seg ut fra å være en VC til å bli en asset management-selskap, ikke sant?
Er ikke det skummelt at det kommer så mye penger inn? Ødelegger ikke det modellen, vet du da?
Jo, men jeg sa de trenger bobler. Exit-til. Men nei, det ikke skrem, det jo fordi det nye... Men så det sånn, det VC investerer i jo den nye økonomien. Ikke sant? Og så nå går vi mer og mer over i den digitale økonomien. Ikke sant? Hardware-produkter. Ikke sant? Kjøper du en motorsykkel nå, så har den en app. Ikke sant? Den har en SAS-modell på toppen. Ja, men det, for det glemmer man. Kjøper en Tesla, så kjøper du jo du kjøper et fysisk produkt som en soft. Ikke sant?
Men synes du det positivt?
Ja, jeg synes det positivt.
Synes du det positivt om å betale for varme i setene i BMW? Eller?
Nei, det ikke nødvendigvis det som positivt, men det det positivt, det masse muligheter i software på toppen av hardware. Og det jo dette rammeverket handler om, faktisk ja. Å bruke...
Det veldig bra business.
Bedre. Ja, det bra business, men vet du hva? Sustainability, det er overskudd reinvestert. En god bonde, han har overskudd, og så reinvesterer han. Så for oss det sånn, det en av founding principles i We Are Human, det at vi jobber for sustainability, du må ha profit som du reinvesterer. Ellers kan du bli en NGO så må du gå og spørre om penger overalt men da mister du styringen selv så, og det var jo kjempeviktig Kahoot også Kahoot et impact-selskap, men det må jo være dønn kommersielt det er jo det kompass i selskapet det jo hva det måler seg på så i We Are Human og i Kahoot så måler vi oss på return on learning, return on network liksom, hva vi bringer tilbake profitten skal reinvesteres det må være måtte evergreen Og har du gode profitale selskaper, så kan du ta gode valg hvis de velger. Ikke sant? Har du solid økonomi, så kan du ta bedre valg. Det grønne skiftet sliter jo, fordi veldig mange av selskapene ikke profitable. De har dette press vi snakker om. Growth versus impact. Ikke sant? Så, men det kommer til å komme.
Hva tror du den nye forretningsmodellen? Nå jo på en måte... AI litt sånn i lufta, kanskje det big boys rules, kanskje det på en måte cloud add-on, eller kanskje det
noe mer. Nei, det ikke big boy. Jo, det big boys rules, men alle store sånne skift har det, men det derfor jeg sier sånn, det som interessant den veien vi lever i nå, jo at en seed-runde kan jo være 20 millioner dollar. Ikke sant? Så det beløpene som på en måte kommer inn, så du, seed nå handler ikke om beløp, det handler om hvor på reisen du og dette med sånn Series A og sånn, det handler egentlig om preferanseaksjer. Det jo mange sånne som Kahoot som aldri egentlig hadde en sånn runde. Det jo bare at vi prøver å vise stadia, men vi hadde bare funding rounds, vi hadde common share. Det var aldri noen preferansestruktur. Mens når vi snakker om det, vi har investert, altså min regel litt sånn, 500 000, da kan jeg, det liksom maks jeg burde gjøre, det ikke alltid holdt meg til det, men sånn som engleticket fra mitt selskap. Mens vi har investert mye høyere summer, men da også selskapet litt mer robuste. Det mer co-investorer som mer, ikke sant? Så det jo mer en risikoprofil på hvor du ligger, men selvfølgelig hvis du skal investere på børsen og ha meningsfull impact, så må du putte 500 millioner inn. Og det jo... men da har du også likviditet. Problemet når du går i startup, så har du er ikke likvid. Så kan du ikke binde opp masse kapital. Og noen ganger så burde du følge fordi at det en kjempemulighet, og andre ganger så burde du sikkert ikke følge, men du gjør det for du behøver redde selskapet. Det jeg brent per gang.
Hvor mye, en ting jeg har opplevd med investorer at det ikke alltid avkastning de investerer for. Har du noen sånn ekstremtilfeller av det at folk har power trips eller personlige ting de vil, altså
ja, 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 det mange som går inn for det powerplay, men det også fordi det portfolio management, de kan gå inn I selskap fordi de kan leverage på en annen måte et annet sted. For å si sånn, jeg har investert, eller det andre som investerer som handler om å få god likviditetsreturn, vi investerer fordi det viktig for vårt selskap, for vår store plan. Så alle våre investeringer vi har gjort nå, det en kjempe data research sted og et enormt vi kan distribuere dette produktet vårt ut I alle porteføljeselskapene gjennom alle fondene når vi ruller ut dette så da vil folk begynne å skjønne at, oi
så det ramme, altså det noe mer enn bare penger de får
ja, ja, for oss det å bygge marked for innsikt vi, så vi har jo 12 fond som kommer til som leverer inn rapporter til oss som vi ser på vi kan snakke med selskapet direkte så vi utvikler jo et produkt som for vår investeringsportefølje Og nå begynner jo tikkos folk å gå Åja, så det vi drev I 5 år Ja, men vi visste ikke Det visste ikke vi For 5 år siden, vi bare visste at det dette vi vil gjøre For så tror vi finner Vi har en sånn regel som heter fuzzy goal Så at vi kan gjenkjenne suksess når den kommer Og det jo bare 1,5 år siden Vi begynte, eller det ja, 1,5 år siden Vi begynte å jobbe med det som nå kanskje blir neste case Men alt vi har gjort før Har ledt opp til å finne den Muligheten
En sånn typisk case som veldig mange oppstartsfolk måtte bli motivert av, og veldig mye ting blir skapt av, sånn som Monday.com ble skapt. Og det var jo, det skapte jo mange selskaper, folk ville bli som Monday. Monday bygde sitt eget software for de hadde et problem, og så ble det produktet deres. Det fortsatt modellen? For det jo basically hvor mye av de typiske systemene kan man egentlig ha, for det jo bygde en...
Ja, det begge deler. Det begge deler. Det så mange forskjellige... Det så mye forskjellig.
Men det noen trender, noe som ikke åpenbart, fordi AI jo veldig åpenbart, men det noen trender man ikke ser, som du
eller,
ser?
Eller jeg tror ikke AI, jeg tror den tabloide stedet AI veldig åpenbart, og det litt sånn som når, mange sykluser, sånn hype-sykluser, AR kom samtidig som Kahoot ble levert, vi kunne ikke ha AR i produktet vårt, fordi, nei, så QR-koder, fordi, og AR var da, men det var fordi det var, ble marketing device, det var ikke integrert I Apples telefon, det var ikke før Apple integrerte QR-koder I kamera, at det tok av. Ikke sant? Du må skjønne, du må se hvor det I syklusen, og når det riktig det I syklusen, så kan du gjøre det. Det var samme med Kahoot. Kahoot, var timingen riktig? Det var etter en finanskrise, de store aktørene var litt trukket tilbake. De slet, Microsoft slet med skole- og læredelen sin, og så kommer plutselig mobiltelefonen inn, plutselig begynner ungdommer å ha mobiltelefoner I klasserommet, så det handler om å time når det teknologibølgen kommer inn, og det jo det som skjer nå med ChatGPT, ikke sant? Da begynner folk å skjønne anvendbar generativ AI. Da, så AI har ekstra kjempelenge, men da, nå har det piket når det kommet sånn, så spørsmålet hvor mange sånne blåstoppegreier kommer nå fra hype, og så roer det seg ned, og så begynner du å se hvor det anvendbar, og hvor det virkelig funker.
Men hva burde man gjøre nå? For ofte det så, altså å sitte I boble og ta avgjørelser notorisk vanskelig, fordi at det vanskelig å se at du sitter I boble, vanskelig å identifisere det når det skjer. Og så det vanskelig å ta valg der man ikke bare en also-ran, og av og til det jo also-ran, Google for eksempel var jo en also-ran, og plutselig som du henviste til at produktet ledde an, den var så bra at alle bare begynte å bruke det. Ja. Hvor det man burde posisjonere seg, både som investor og som...
Men jeg mener, alle selskaper går gjennom sånne faser, og det vil også se på management. Nå gjør det noe Apple spesielle, men du kan bare se på det, ikke sant? Innovasjonen skjedde med Steve Jobs, kapitaliseringen skjedde med Tim Cook, og så spørsmålet, nå burde kanskje Apple byttet inn, ikke sant? Hva skjedde med...
Vision Pro vel beviset, første produktet for Tim Cook, ja. Og det vel, jeg vet ikke, synes du den suksess?
Ja, spatial computing kommer, og AR. Apple helt rett.
Jeg helt enig, men synes rett. Du det et bra produkt?
Ja, men altså, det litt sånn som første iPhone, så kan du, så kan du spørre deg, ikke sant? Men den dante jo en ganske godt grunnlag, ikke sant? Men Apple for eksempel også lagde noe som et Cube, hvor produktet I seg selv ble en fiasko, men det det som ga vifteløse datamaskiner etterpå. Ikke sant? Apple bruker kundene som R&D. Project Titan, som skulle bli selvkjørende biler. Veldig mye av de prosessorene som skal være lidaren og sånn, det som sitter inne I Mac'ene nå, som gjør så Mac'ene overlegen på masse AI-ting. Ikke sant? De prosessorene der. Så det jo, store selskaper kan ha sånn noen effekter. Men det som skjer med veldig mange store selskaper, hvis du ser på Microsoft, Bill Gates, den visionære, Steve Ballmer, det var da de kapitaliserte på hele selskapet, så kommer Sataya inn. Ikke sant? Ny product. Samme med Google. Ikke sant?
Hva synes du om de ledere?
Eric Smith, og så videre.
Du nevner jo to ledere, begge av indisk opprinnelse, som av forskjellig popularitet. Så Microsoft har vært en enorm suksess, og Google har ikke vært det. Hvordan ville du ha evaluere deres performance.
Jo, hvis, ikke sant, alle skal alltid måle i øyeblikket, hvis du begynner å se på hva som skjer med Gemini.
Jeg tenker på tillit, for eksempel. Google, jo, men, jeg stod jo, men, intens på Google, jeg gjør ikke det lenger nå.
Nei, men det sånn, man skal alltid måle i øyeblikket. Google, det som skjer i Google, det skjer masse bra i Google, så det liksom, Microsoft var jo helt utdatert for to år siden, og nå det hottest thing, så, så det sånn helt meningsløst å sitte sånn i øyeblikket. Og definere suksess på dem.
Du vil ikke evaluere dem?
Nei, eller så de tiltrekker seg fremdeles ekstremt mange smarte mennesker, og de har en dominerende posisjoner. Så, men, og begge daglige lederne der nå innovative. Så Taya var vel og solgte Excel der for i 1990-tallet, liksom. Han har tatt hele reisen opp. Så...
Men kanskje Jensen i Nvidia bedre CEO å evaluere. Der har du jo en veldig stor personlig impact, vil jeg tro.
Jo da, men ikke sant, det som en synsing for utsiden. Men det skal i hvert fall ikke...
Du har litt du har litt
jeg har med dem å gjøre på. Det så store, det så mange divisions av dem, så det blir litt sånn umulig å diskutere, ikke sant? Microsoft sin spilldivisjon var helt råast i lang tid. Nå tror jeg faktisk Blizzard og Microsoft taper konsolkrigen og så videre, ikke sant? Altså, det går i sykluser. Ja. Så det blir liksom sånn, og det mange forskjellige ting, og produkter har sin tid, ikke sant? Se på Kahoot også, ikke sant? Alt har sin tid, så må du... Og da trengs det forskjellige folk til pumpen. Altså jeg sitter nå og skriver på en strategidokument for selskapet som ikke har startet enda, allerede på succession plan. Når det menneskene som nå kommer dit? Når det du må få tingene inn i neste fase? Ikke sant? Når det din tid? For jeg har lært litt av meg min egen begrensning. Så jeg vet ikke. Jeg synes folk har veldig opinionated. Folk har veldig mye mening i øyeblikket. De leser litt i avisen, og så har de... Det ekstremt hva folk har av peiling på ting de ikke har peiling på. Og så kan mange si det samme om meg. Men ja, jeg tror jeg kan mer enn en del på de feltene jeg bryr meg om. Da.
En ting som du har... Jeg liker jo egentlig ikke å bringe... For det veldig sånn håpefullt det du snakker om, så jeg liker jo egentlig ikke å snakke om skatt. Men det ble jo hyre aktuelt mellom vi boket det møtet og nå da.
Spesielt for jeg nektet å stille opp før Nomono.
Det også. Noe jeg fortsatt respekterer veldig mye. Jeg liker fokus her. Men du var jo avisa, og du var jo det største bildet. Om det betyr at du den største stemmen, det vet jeg ikke. Men det jo... Du har jo alltid hatt formueskatt-diskusjon, og så har du hvordan vi har skattelegg-derivater. Altså, det er vanskelig å kanskje bruke samme modeller som du gjør i USA i Norge. Nå sier jo du at du i London, så det litt sånn uklart akkurat hvor du incorporated, som kanskje avgjør litt
mer. Ja, jo, jeg flyttet til Norge, bare som eksempel, jeg meldte flytting til Norge 2014, jeg var ikke her fulltid akkurat da, men jeg meldte flytting til Norge 2014, og har fått norsk kjæreste. Det var sånn, i England så hadde jeg hatt da 10% exit-skatt på første exit. Jeg valgte Norge likevel, vel vitende om at jeg kunne betale over 30%. Fordi jeg ville bo i Norge, og jeg synes det jeg betaler skatt er fantastisk på profit. Fordi jeg vet hva jeg får i Norge, jeg bodde i England, og jeg vet hva du ikke får der. Og jeg så hva som skjedde med NHS og helsesystemet og sånn, og så kom Brexit etterpå, som var bare enda mye verre. Så, og det det som jeg liksom opptatt av. Sånn, og hvis du ser på, og så la vi Kahoot i Norge, og så ser du alle pengene som Kahoot har hentet, hvor mange ansatte det her, hvor liksom, henter du 1 milliard kroner og bruker 80% av det på sysselsetting, da har du allerede finansiert du har puttet så mye penger inn i systemet, og så henter du inn ansatte fra...
Ja, det hender jo på matbutikken.
Ja, og i skatt, og i arbeidsgiveravgift, og i tingene rundt. Og så det andre er at du ansetter masse folk fra utlandet som ferdigutdannet. De har all kostnad samfunnet har for å ta dem, har de blitt tatt til et annet land, så kommer de i Norge 100% profit. Og så er de her, noen får barna på skole og blir, og ganske mange drar tilbake, før de blir en byrde til samfunnet. Og det de vi blokker nå med exit-skatt. Det jo helt absurd at ikke alle burde være obsesst med sysselsetting. Det jo der man tjener penger, i stedet for å sitte og diskutere liksom at man har en sånn samfunnskontrakt som man bryter ved å kanskje flytte ut for å drive selskapet sitt ut. Og det alltid noen som utnytter det, og en grunn til opsjonsbeskatning vanskelig i Norge jo nok fordi det var en del corporate culture for lenge siden som utnyttet det. Men opsjonsbeskatning jo sosialdemokratisk, det har eierskap i egen arbeidsplass. Det for å verne på verdiskapningen. Jeg kan ikke skjønne at venstresiden mot det. Jeg skjønner ikke logikken deres, for det strider mot ideologien deres.
En ting som jeg har tenkt på masse. Hvorfor ikke det her i en sånn pakke, hvis du, la oss si, starter et firma? Hvorfor det ikke sånn at, la oss si at du slipper å være momsregistrert første 5 år, et eller annet sånt, at alt liksom ett skjema, man skal forenkle ned. Er det det som er, hvis du hadde vært næringsminister eller statsminister, ja, eller, er det det du ville gjort?
Jeg skal definitivt ikke være politiker, og jeg ingen skatteekspert, så det jeg ser på jo atferden, liksom, hvilken avgjørelse selskapene tar. Exit-skatten ikke innført. Men selskaper stopper å komme til Norge, ansatte velger ikke å komme.
Nå, det har skjedd allerede.
Ja, det har skjedd med en gang. Vi har selskap som skulle flytte til Norge som styrer stille spørsmål. Fordi Norge hadde komparativt fortrinn i hva de driver med, men det ikke sånn at de så mye bedre, at du risikerer å ikke kunne dra ut av Norge, fordi du kanskje mammaen din blir syk, så flytter du tilbake til det landet du i, og så går det dårlig med selskap, og så sitter du med en skatteregning du kan betale, og så blir du tvunget tilbake til Norge. Det jo helt absurd, ikke sant? Da vil jo folk vil ikke ha usikkerhet. Altså, det å drive med startup fra investering og sånt, det en kalkulert risiko. Akkurat som Aksel sier, jeg driver jo ikke med gambling, jeg driver med kalkulert risiko. Og hvis det faktorer du ikke kontrollerer, da skal du være utrolig forsiktig med det. Og det som var når jeg flyttet til Norge, så var det var forutsigbar skattesystem, forutsigbar politisk situasjon. Det attraktivt. Da kan du leve med høye skatter. Du har nå uforutsigbar politisk situasjon, det uforutsigbar politikk.
Kom over natta, det her greiene.
Ja, ja, og så har du i tillegg en krone som svinger, og så kan alle diskutere teoretisk om det her, men skal love deg at den politiske situasjonen hjelper, hvertfall ikke på kronen. Ikke sant? Og det veldig godt som eksportbedrift å drive med kronen, men det veldig dumt når du skal drive og betale utlendinger som kommer til Norge, og utgangspunktet 40% lavere lønning, og så har vi lavere lønning i tillegg. Så det liksom, det hjelper ikke akkurat på å bygge selskapet. Og så retorikken til dagens regjering. Det jo veldig umotiverende, folk som prøver å bygge ting. Når alt handler om samfunnskontrakter, og at du ikke ditt og datt, og de klarer venstre, altså LO og venstresiden har vunnet narrativ om rikinger. Ikke sant? Altså, man snakker ikke om selskapsgarter og samfunnsbyggere.
Tenk hvor mange arbeidsplasser Kjell Inge Røkke har skapt.
Ja, og mange andre. Altså, Kahoot, hvor mange arbeidsplasser har ikke det generert?
Ikke hvor mange arbeidsplasser har det generert?
Jeg vet, i hvert fall flere hundre, mange hundre, ikke sant? Ganske mange hundre arbeidsplasser.
High-end, high-tech arbeidsplasser.
High-end, high-intellectual, ikke sant? Hvor barna blir med og bor her, og ja. Og da selvfølgelig da utnytter skolesystemet, men de betaler jo høyt. Men det gjør også at vi får talent inn til Norge som vi utdanner ingen i Norge på den kompetansen vi trenger fordi bedriften bygger. Ikke sant? Vi har jo nesten ingen skoler som driver med veldig mye av det vi trenger. Så de som man jobber jo folk som har selvlært eller har vært i utlandet. Nå jeg sånn veldig tabloid, men det faktisk ganske sant. Vi har ikke nærheten av utdannet det vi trenger i Norge. Selvfølgelig må vi ha arbeidskraft utenifra. Eller så må vi sende elevene ut, og vi gjør det enda vanskeligere å dra ut og være elev i utlandet i tillegg. Ikke sant? Og så går Norge veldig bra i øyeblikket. Og da tenker man at det er jo greit. Så jeg hører politikere si, men det går jo så bra i Norge.
Det går det så bra i Norge.
Ja, men det det de tenker.
Men nei, jeg spør deg. Jeg synes ikke det går så bra.
Nei, altså det er svart-hvit. Altså, det ikke svart-hvit. Det går bra noen steder og dårlig andre steder. Ikke sant? Når du har svak krone, så det dødsbra å shippe ting til utlandet. Men det betyr ikke at det går bra i Norge på alle sektorer. Ikke sant? Og den nye økonomien jo den jeg lever i. Det jo den som skal være med på å gjøre det grønne skiftet. Faktisk, det skiftet vi skal ha, ikke bare grønne skiftet, men hele sånn... Og når du, det politikere ikke forstår, og veldig mange forstår, ikke opportunitykosten, de klarer ikke å se hva de går glipp av som ikke har eksistert enda. Ikke sant? Det synes folk veldig vanskelig, og det jo en, han som skrev Thinking Fast and Slow, han døde nylig, og det kanskje den boken som burde vært pensum for politikere og norsk skole. Så man kan forstå adferd og økonomi, og det irrasjonelle i folks adferd. Du kunne til og med sannsynligvis hatt en exit-skatt som egentlig funker, men den oppleves utenifra, som noe, fordi det har bad reputation og så videre, men nå det sånn at exit-skatten vår forferdelig dårlig.
Men ville du ha gjort det som ikke arbeidende kapital, hvis du skulle ha gjort det? For det jo det som på en måte, alt her...
Men var det som sto i Dagens Næringsliv i går, eller var det i Finansavisen, at ytre faktorer påberegnes på landbrukseiendom, det derfor den blir så lav, men det kan man ikke gjøre på aksjer? Og det andre, man klarer ikke å skille mellom likvide aksjer på børsen og startup-aksjer. Startup-aksjer, det en prising på et mål i fremtiden, og derfor kan du heller ikke selge aksjene, ikke sant? Det en ikke-likvid posisjon som du skal vokse inn i. Så det litt som å si til at Varom sier at jeg skal ta mitt mål, og jeg liksom har fått sponsorer fordi jeg skal ta 5 OL-guld. Og hvis det skjer, så vil jo fremtidig inntekt være Exxon. Og så sier han, men jeg må flytte til USA for å få det til. Ja, da skal vi skatte deg for 3 av de OL-gullene, eller 2 av de OL-gullene, og den potensielle inntekten din.
Hva man ikke når de greiene, ja, da må du flytte hjem igjen. Det det en startup Det en ambisjon. Og så skattelegges med en ambisjon.
Det skatt en absurd ting. Men skatt jo noe man bruker for å kontrollere adferd. Så man har for eksempel i enkelte land luksusskatt, fordi at man prøver å forhindre, og du har skatt på arv, fordi at du prøver å ikke få imperier.
Men økonomi er adferd.
Men hvorfor skattlegger man innovasjon? Hvorfor skattlegger man arbeidende
kapital? Fordi man ikke forstår det. Det er jo ikke sånn Vedum og gjengen vil startups vondt.
Nei, nei, absolutt ikke.
Men det bare, for det første så fremstår det som insignificant, for det andre så forstår de det ikke. Det jo, hvorfor gjør folk dumme feil? Ja? Fordi du ikke sant? Jeg har gjort masse feil, for jeg ikke har forstått det. Jeg har vært blind til det. Og så tror jeg når du politiker i Norge, så innrømmer feil og skifter posisjon. Det ikke noe vi god på. Jeg endret mening, det burde vært en sånn der valgkampslager for AP hvis de skal vinne.
Har du noen gang sett noen endre mening i en debatt? Du vet det heter debatten på NRK, ikke sant?
Ja,
jeg har hørt noen si, det var en god idé, det enig i.
Nei, for det de gjør at hvis de enige, så skal de bare si noen andre ord. Ikke sant? Og det jo det som en litt små partier, de burde jo celebrate når store partier tar politikken deres. Det husker jeg at SV fikk spørsmål om. Men det å endre mening, det er vanskelig. Om det vanskelig som menneske, det veldig, veldig taxing å endre mening. Derfor for eksempel sånn, hvis du har liket noe på Facebook, så er du veldig likely at du forsvarer det. Til og med når du kanskje etter hvert ikke engang helt enig, for du har gjort en investment i den ideen. Og det gjør det veldig, veldig vanskelig. Det jo sånn Trump manipulerer amerikanske befolkningen.
Post-purchase dissonance, tror jeg det kalles det.
Og når du klar over det, så kan du gjøre smart ting, ikke sant? Så, og det, jeg må si at Kaski en skikkelig dyktig politiker. Det bare så synd at hun kanskje ikke alltid helt bruker det riktig. Ikke sant? Det veldig smart å gå ut og fri til startupsene med en del ting, men du likevel får exit-skatten som det vanskeligste, ikke sant? Da plutselig fremstår du som et pragmatisk parti, men read the fine line, liksom. Så
hva ville du ha gjort da, hvis du hadde makt da? Hvordan ville du ha omstrukturert det?
Nei, men det jo derfor jeg synes det så vanskelig politikere, fordi det er så ekstremt vanskelig, og det irrasjonelt. Jeg mener jo at staten selvfølgelig, jeg snakket med Anne Varsis da, som du burde ha her, at hadde du vært bedrift, så hadde du, og du mangler penger, så sparer du. Hvis du ikke klarer å øke inntektene. Det uaktuelt i norsk politikk å spare penger, så da må det tas fra et annet sted, som egentlig helt irrasjonelt, hvis det da betyr begrens. Altså, vi begrenser jo fremtidig inntekt, men det er for umulig politikken å forholde seg til. Og så har vi ikke politikere som faktisk har en visjon for Norge. Visjonen til mange er å omfordele verdiene, det er vi alle for, men det er ikke en visjon for hvor Norge skal være, utenom at vi skal drive med månelandinger med karbon og konkurrere med batteriteknologi. Altså, sorry, ass. Ja. Vi burde den veldig fin med grunnemelding og si vi skal være det beste landet å drive start- og bedrift med, og så kommer du med verdens verste skatte.
Veldig asynkront det som skjer, og etter vi har tatt opp intervjuet, og så før det blir publisert, så er det vel ny næringsminister, så det er jo et ustabilt faktor det her også.
Ja, ja.
Altså, vi leste i avisa rett før vi startet. Og,
ja, nå var ikke det noe bombe. Og så burde det ikke være sånn at sånn fundamentale ting i samfunnet endres med hvem som går til makten, men det skjer jo mer og mer i alle land.
Jeg tenker på elsparkesykler, for meg har alltid stått ut som et sånn underlig fenomen, som en sånn enorm suksess fra mitt ståsted da. Der du kunne bruke løsslippen av penger til å gjøre noe man aldri har klart å gjøre før, som er å frakte folk fra A til B på en helt ny måte, miljøvennlig. Du løser masse infrastruktur.
Ja, det var ikke så miljøvennlig når det bare ble pumpet millioner av dem inn, og de ble bare liggende rundt, og så tok politikerne tak i det på en god måte, slik at det faktisk nå en funksjonell tjeneste.
Det er funksjonell tjeneste, men den negativiteten, synes du det blir håndtert riktig? Det at man, altså, det er to.
Nei, der synes jeg politikerne bomma helt, at de ikke skjønte hvordan de skulle håndtere reguleringen, og de bare lot aktørene bare bombardere. Det var helt forferdelig å være bruker av byen, når de bare lostredd rundt. Og de beviste også at mennesker klarer jo ikke å oppføre seg når de ikke er regulert.
Men er ikke det i din verden, er ikke det et UX-spørsmål? Altså user experience, at du
Nei, gjør en... fordi brukere, du sa du selv, du, man bruker jo skatt, man bruker jo regler og regulering for å styre adferd. Og sparkesyklen det beste eksempelet, det en tjeneste vi trenger. Men du trenger å gjøre det på en måte som begrenser folks bad behavior. Altså, folk slenger, altså ungdom slenger du med vilje for å ødelegge, for man, der ligger liksom de ungdomsgreier, den revolt, så... De synes jeg sånn beste eksempelet på... Jeg sparkesykkel som tjeneste fantastisk, men det en sånn go-to-market der, hvor den bobla. Det mange av de selskapene som har konkurs. Pumpet penger inn, burned gjennom det, og så... Så, ja.
Nesten litt mystisk at det ikke har gått bedre.
Jo, men de som vinner markedet går det bra med, og det jo det alle bette på. Det jo hele VC-modellen, ikke sant? Du pumper pengene inn, og så tror du har vokst vinneren. For det som vinner, vinner markedet, ikke sant? VC går for selskaper som skal dominere og nesten bli monopolister. Og det også problemet. For du får en veldig lite diversifisert økonomi, du får en veldig diversifisert tilbud. Og det ikke bra for hverken planet, eller samfunnet, eller deg som bruker. Men det veldig bra for VC.
Jeg tror vi kunne fortsatt til evig tid. Mm. Og jeg tror at hvis jeg kunne manipulert dette og holde på i 3 timer, men jeg har ikke lyst til å gjøre det.
Jeg har ikke noe problem med å snakke i 3 timer, og det veldig synd på de som hører på meg, for jeg kjører jo på, og så snakker jeg alltid som at jeg vet best, men det for jeg selger.
Jo, men det veldig tillitsvekkende. Altså, jeg vet jo at du ikke vet best, jeg vet jo at du et menneske som meg, men du har en virkelig track record, og jeg tenker jo på, det første gang jeg møter deg, men jeg har hørt navnet ditt klinge gjennom veggene i mange, mange, mange år, og du har vært en veldig viktig figur i norsk oppstartsmiljø. Det fascinerende å høre langformatsvarene dine på hvordan det funker, og noe av det blir jo på en måte veldig svevende, noe er veldig nært bakken, og det fascinerende. Er det liksom, ser du på deg selv, det jo veldig corny å spørre om, men ser du på deg selv liksom, ser du på personer som Steve Jobs, som en motivator, og han hadde jo mange episoder i livet sitt, og det startet jo med en, og så en annen, og så en annen. Og den siste var den virkelig store. Ser du på deg selv, liksom, altså du har en drøm om noe sånn, at de neste legg opp er noe helt utrolig. Noe Apple-ting, eller nei, ser du at nei, du er fornøyd
nei,
nå?
Man er aldri fornøyd, men det som har alltid vært viktig for meg, er at jeg vil jobbe med, jeg måler meg ikke selv på selskap eller størrelse. Størrelse på selskap eller økonomien av det er jo et resultat. Det er jo et resultat av det du egentlig har oppnådd. Som en, liksom, vi ønsket å endre og få det beste ut av klasserommet og læring. Det er det vi drev med. Hvordan du måler på det er jo mange som bruker det og så videre. Og som vi sa, så er det også den økonomiske delen av det. Det er two-folden. Så for det jeg nå, eller det neste vi gjør, så er det jo samme. Hvis vi klarer å være et, hvis vi klarer å få dette rammeverket inn, og det brukes for eksempel av den europeiske investeringsbanken, fondet, som er en av deres viktigste styringsverktøyer for å hjelpe startups og alle andre for å bli aligned med det som faktisk nå skjer, og selskapet kan forholde seg til reguleringen og så videre, det er jo det vi bryr oss om, og så sier det seg selv at hvis vi får til det, så blir det en stor økonomisk suksess. Og jeg tror de selskapene som gjør det veldig bra, de har en visjon om å ha impact for å endre noe og muliggjøre noe, så er det given at liksom bøndene kan du da telle etterpå. Så det er det jeg bryr meg om, og så kan du snakke om disse forskjellige, hva som motiverer deg. Jeg har alltid, siden jeg var liten gutt, hatt en drøm om å bygge ting, og derfor utdannet meg til kunstner også. Jeg ønsker å påvirke mennesker. Grunnen til at jeg valgte å studere kunst og hoppe av økonomistudiet var fordi jeg merkte at jeg har lyst til å bruke historie, jeg har lyst til å flytte folk gjennom å bevege dem emosjonelt, sånn at de gjør andre ting. Jeg har lyst til å stille spørsmål til verden. Det er det jeg synes er gøy. Ikke sånn utfordre. Jeg elsker å utfordre etablerte sannheter. Menneskene går rundt med masse sånne sannheter som vi har bare fortalt, og sånn er det.
Og de er ganske nye også.
Ja,
det er ikke sånn det har vært i hundrevis av år. Det kan være 3 år siden.
Ja, og så har vi bestemt at sånn er det, og det er jo det beste hvis du elsker å drive med innovasjon. For det er ganske lett da, for utsiden. Derfor det er bra å gå inn i nye markeder hvor det er etablerte sannheter. Fordi da kan du gjøre noe annerledes, så kan du utfordre det, ikke sant? Så det er det jeg vil drive med nå.
Du skal ikke maksimere lommeboka. Det virker nesten som det er incidental for deg.
Jo, men hvis du kan si sånn, jeg er ikke en god aksjeplukker, det er ikke der jeg kommer til å maksimere det. Jeg kommer til å maksimere det gjennom å bygge nye ting. Og når måler du suksess? Det jo hele tiden en svingende boble, så du kan være verdens beste aksjekjøper I dag og være en idiot I morgen. Og så kan du være kanskje I en 10-årsperspektiv den beste.
Så. Men det litt artigere å bygge firma, det artigere å skape ting, og ikke minst, altså, tilbake til hva vi startet med, nå husker jeg jo
Nomono.
No mono
Ja, men det mye bedre å tappe penger på noe du jobber
kult.
Med selv
Det kult, det en kul greie Jeg har lyst til å snakke om det, jeg har lyst til å se på det Jeg har lyst til å pille på den
Men det et skikkelig kvalitetsprodukt?
Nei, jeg har lyst til å pille på den
ja, ja.
Og jeg tenker bare, når jeg sitter og ser på den, så tenker jeg bare
Hør på den lyden her
Jeg la merke til det når det gjorde Og tenk deg det her Vi gjør jo de her type intervjuer digitalt Så vi har også prisgitt motparten sin mikrofon Og veldig ofte det onboard mikrofon på PC Av og til så det veldig dyre mikrofoner I et møterom. Mm. Sånn her midt på bordet mikrofon, som koster 50-100 000 og software as a service på toppen av det og alt. Og mikrofonkvaliteten så grassalt inn I helvete dårlig, for den skal være klar, men det skal ikke være bra. Sånn at hvis du hører det som et opptak, så det bare brenner I ørene. Så jeg tenker bare, når jeg ser det der produktet, så bare, du har et helt marked I hele verden, som har alle kjøpt feil produkt.
Ja, og så det andre jo at du kan sende journalisten ut som ikke kan et spøtt om å ta opp god lyd, så har han det med seg der. Da kan du sitte som produsent, vel vite om det kommer god lyd tilbake igjen, for det verste for mange podcast og nyhetsgreier at det kommer dårlig lyd tilbake, fordi journalisten har ikke lært seg å gjøre det.
Men poenget mitt jeg tror du har et business-to-business-produkt.
Ja, ja, men det jo det. Og det må jo
si sånn... At jeg pitcher deg med en gang, kanskje du går den veien, men når jeg ser på siden, så ser det ut som et podcastprodukt. Men jeg tror du egentlig du har et møteromprodukt.
Ja, ja men, det, men med starten, altså jeg vil ha det fordi jeg vil ha det som live I møterom, sånn at når jeg sitter og ser på videoen, så vil den som bakerst, så det spatial. Så, fordi noe som videomøter monotone, det flatt, så hvis noen bak der, bak der, hvis du kan sitte og høre at lyden forskjellig sted du vrir deg, så det det som funker med Apple på Apple TV, at du vrir deg, så går lyden med, den blir mye mer human, ikke sant? Eller human, kanskje selvfølgelig, men mye mer menneske, ja. Mye mer,
vi har alltid mono, mulig vi ikke kan ha den her som mono, da, fordi at du, når du tenker, så snur du deg til din venstre skulder og ser ut vinduet.
Ja, ja, fordi det sånn jeg og det handler med hvordan hjernen min også
Jeg spent på hvordan lyden blir.
Men for å si sånn, du sa der, hadde du kommet til Kahoot og gjort ettertid da, jeg standardiserte på en mikrofon, sånn at vi alltid skal ha samme lyd på andre. Veldig mange som driver med videosamtaler har opptatt av sin egen lyd. De ikke opptatt av hvordan det for motstanderen. Motstanderen, den på andre siden. Så jeg opptatt av at du skal ha god mikrofon, så jeg designet møterommene I Kahoot med en standardisert mikrofon som vi visste fungerte, som var directional for de tingene, og så hadde vi omnidirectional for de tingene, og det viktigste var at du brukte Sennheiser, for eksempel, hvor du har god romlyd I den, ikke sant? Og da kunne du også gjøre videoopptak, og vi ringte mye inn I klasserommet også, vi hadde jobbet jo hele tiden sånn, så jeg såpass nerd, så for meg var det sånn, jeg skal lede mennesker, jeg skal bygge organisasjon, du må være sensitiv til den andre siden, så det å ha en god mikrofon på begge sider, det en utrolig viktig del av det. Folk tror jeg gæren, men det jo det, når du spurte om det å være daglig leder, det jo det det handler om, å tilrettelegge for god kommunikasjon, ta ned friksjonen.
Tenk deg Blackberry-filmen da, nå vet jeg at den veldig langt fra sannheten, men noen ting veldig sant.
Mm.
Og når den bygger prototypen på en natt, om det var en natt eller ikke, det var ganske nært virkeligheten, og så sier han, try touching it. Mm. Altså det klikk, 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 klikk. Det var hele Blackberry-modellen, egentlig.
Det var samme som iPhone-modellen, The Jesus Phone. Og kunne bruke
Swipe. Jeg var først I Norge som... Jeg møtte Phil Schiller når han lanserte det her. Klokka 9 på morgenen, den dagen første kom til Norge, så jeg helt sikker på at jeg var den første I Norge som tok på den 3G-telefonen. Og det var sånn, ok, det her så milevis foran alt annet at det noe nytt. Så Jesus-telefonkonseptet var... Og når jeg ser det her, så tenker jeg bare, det bare føles så annerledes. Så hvis denne lydkvaliteten... Det her sånn game changer... Men det jo et spesielt produkt.
Altså, Nomona har blitt brukt midt I et convention center og tatt opp podcast.
Mm.
Jeg tenkte jeg har veldig lyst å gjøre en podcastserie, da for eksempel med Andy Weissman, skal jeg gå og sette meg på vår favorittkafeteria, så skal jeg ta podcasten der. Det dritkult, ikke sant?
Det første gang vi gjør det live, og jeg har jo lekt med tanken om å lene oss mer inn I intervjuer, og gjøre det mer å ta. Og da tenkte jeg også sånn med restaurant, altså det lyd her.
Det her det musikk, det lyd, det
dårlig klang I rommet, det et hardt bord. Og så har vi backup opptak som jeg kommer til å klippe inn bare for å vise hvordan kvaliteten I rommet.
Nei, jeg gleder meg til å høre.
lykke til, ja.
Nå skal jeg faktisk møte selskap som vet at jeg skal investere I dem, så jeg får se.
Ja, og hva det du skal fortelle deg hvis man vil ha... Nå tar jeg av mikrofonen. Så hva det de skal fortelle deg for å få...
Nei, det så komplekst. Liksom, det kommer så ut på så mange forskjellige ting. Det må jo treffe passion-deler, det må jo være skalerbart, det må jo være en god business, liksom. Ja. Men nå stopper jeg.
Ja.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.